Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης.
Και Ελισάβετ Σαλαμάρα. Έχεις κάποιο Δημήτρη, Δημητρούλα, Ελισάβετ.
Όλο και κάποιον έχουμε.
Έχουμε πολλούς Δημήτριδες εδώ. Χρόνια πολλά σε όλους.
Και χρόνια πολλά και στη Θεσσαλονίκη που γιορτάζει σήμερα.
Έτσι. Και καλό πενθήμερο, γιατί έχω καταλάβει ότι σιγά σιγά αδειάζει η Αθήνα.
Έχεις κάποια πληροφορία ότι φεύγω μετά από εδώ και θα τα πούμε τη Δευτέρα.
Πες το και σε μένα. Κινήσεις βλέπω. Θα δούμε στους δρόμους περισσότερο αύριο. Πάντως δεν το βλέπω να είναι τρίμερο με τέτοιο καιρό, με θερμοκρασία σήμερα κοντά στους 30 βαθμούς.
Η αλήθεια είναι ότι κάποιοι θα φύγουν είτε και από αύριο,
και
γιατί και τα σχολεία έχουν απλά γιορτές.
Ναι,
θα είναι γεμάτα τα πάντα.
Λοιπόν, έχουμε πριν πάμε στους τίτλους, Κασιανή Βραχά, έχει συμβεί κάτι παράξενο τέτοια ώρα. Στην κάθοδο του Κηφισού, ουρά! Χιλιόμετρων, τι έχει συμβεί?
Ακριβώς, έχουμε ένα κινητοποιημένο φορτηγό στη δεξιά λωρίδα λόγω μηχανικής βλάβης στο ύψος Αθηνών στην κάθοδο του Κηφισού. Έχει δημιουργήσει κυκλοφορία μέχρι ψηλά την Αττική Οδό ουρές χιλιόμετρων αυτή την ώρα.
Υπομονή στους οδηγούς. Δυστυχώς αυτό είναι καθημερινό φαινόμενο. Κάτι πρέπει να γίνει με το Κηφισό, αλλά νομίζω δεν μπορεί να γίνει τίποτα.
Πολύ δύσκολο για να το λύσουμε.
Λάθος κατασκευή. Λοιπόν, πάμε τίτλους. Πολιτική θύελα με τον γαλάζιο βουλευτή Ανδρέα Πάτσι, που διαγράφει με απόφαση Μητσοτάκη από τη Νέα Δημοκρατία για σειρά ασυμβίβαστων δραστηριοτήτων που θέτουν θέματα νομικά και ηθικά. Είχε εισπρακτική εταιρεία από το 2011 που καταγγέλλεται ότι λειτουργούσε ως σήμερα. Την είχε ιδρύσει παίρνοντας δάνειο από τράπεζα 4,3 εκατομμύρια για να αγοράσει κόκκινα δάνεια 62 εκατομμυρίων. Είχε πάρει 1 εκατομμύριο ευρώ αμοιβή σε 2 χρόνια από τα ΕΛΤΑ, σύμφωνα με καταγγελίες, για νομικές συμβουλές ως εκπρόσωπος εταιρείας μέτρα στις Βρυξέλλες με απευθείας θέσεις. Στο μικροσκόπιο, εταιρείες τους στο εξωτερικό και offshore. Ερωτήματα για την Επιτροπή Ποθενέσκες που είχε διατάξει έρευνα χωρίς να προχωρήσει σε κυρώσεις. Σωστή η διαγραφή, μου λέει σήμερα ο βουλευτής, αλλά υποστηρίζει ότι δεν ήξερε ότι υπήρχε θέμα ασυμβίβαστου με τις εταιρείες στο εξωτερικό και τις offshore. Ήταν γνωστή η δραστηριότητά, μου λέει, την ήξερε όχι μόνο το κόμμα, αλλά και όλη η Ελλάδα. Είχε ελεγχθεί η offshore μου και είχε βγει απαλλακτικό πόρισμα από τη Βουλή, υποστηρίζει ο διαγραφής βουλευτής.
Αδειάζει τον διαγραφέντα βουλευτή Πάτσι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν μπορεί να είσαι βουλευτής και να παίρνεις αναθέσεις από φορείς του δημοσίου. Παρατεταμένη η συμπεριφορά του. Είχε δεχθεί υποδείξεις στο παρελθόν να σταματήσει, δηλώνει ο Γιάννης Οικονόμου. Αλέξης Τσίπρας. Ήταν γνωστό εδώ και 1,5 χρόνο ότι ο Πάτσις ήταν κοράκι, λέει. Η κυβέρνηση έκανε τα στραβά μάτια. Συμβολίζει τη λαϊλασία του δημόσιου πλούτου από γαλάζιες ακρίδες. Πριν από λίγο, η Επιτροπή Ποθενέσχες έδωσε έντολη στους ορκωτούς λογιστές να ελέγξουν άμεσα την υπόθεση. Σε λίγο, όλες οι εξελίξεις, οι αντιδράσεις και η συνέντευξη του βουλευτή που δεν παραδίδει την έδρα του.
Μηνύματα Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο για τη Στήριξη των Πολιτών, είπε ο Πρωθυπουργός. Δρομολογούμε μέτρα επειδή δημιουργήσαμε πρόσθετο χώρο. Δεν θα δεχθούμε απόκληση από τους στόχους. Επιστρέφουμε το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες.
Στη Βουλή, ρύθμιση για το καλάθι του νοικοκυριού με φθηνά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ. Σε λίγο, τι προβλέπει για τις τιμές. Εκτοξεύθηκε 20% η κατανάλωση των νοικοκυριών το δεύτερο τρίμηνο, αλλά οι καταναλωτές έφαγαν από τα έτοιμα. Μείον 14% το ποσοστό αποταμίευσης. Νωρίτερα οι αυξήσεις συντάξεις για 9 στους 10 συνταξιούχους. Από το τέλος Ιανουαρίου αντί για το Πάσχα. Σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ και έρχονται μεγάλες επιβαρύνσεις σε δάνεια και κάρτες από τις νέες αυξήσεις που αποφασίζει αύριο στο βασικό επιτόκιο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Στην Αθήνα σήμερα ο καγκελάριος Σόλτς για ελληνοτουρκικά αλλά και ενέργεια μετά το αναμενόμενο ναυάγιο στη χθεσινή σύνοδο των Ευρωπαίων Υπουργών Ενέργειας για το πλαφόν στην τιμή του αερίου. Νωρίτερα, τέτα-τέτ Σόλτς-Μακρόν στο Παρίσι, σε μια προσπάθεια να γεφυρωθεί το γαλλογερμανικό χάσμα.
Μαστίγιο και καρότο από τον Τούρκο Υπουργό Άμυνα Σακάρ. Μετά το διάλογο που ζητούσε τις τελευταίες ημέρες, τώρα κατηγορεί την Ελλάδα για νέο Οθωμανισμό και επεκτατικές διαθέσεις. Προκαλεί και ο Τούρκος Υπουργός Βιομηχανίας για τον τουρκικό βαλιστικό πύραυλο. Παράθυρο από τους Βρετανούς να δώσουν Eurofighter στην Τουρκία. Μηνύματα πριν από λίγο στην Άγκυρα από τη Θεσσαλονίκη στην πρόβα στρατιωτικής παρέλασης.
Σάλλος στις Ηνωμένες Πολιτείες με 30 δημοκρατικούς βουλευτές που έστειλαν επιστολή στον Biden ζητώντας του να αλλάξει στρατηγική και να τα βρει με τον Πούτιν. Απέσυραν το αίτημα μετά την κατακραυγή. Ψάχνουν πρόσχημα οι Ρώσοι για κλιμάκωση, επιμένοντας ότι οι Ουκρανοί ετοιμάζουν πυρηνική προβοκάτσια. Biden και Πεντάγωνο προειδοποιούν τον Πούτιν, μη χρησιμοποιήσει πυρηνικά, θα έχει συνέπειες. Και ξαναχτύπησε ο ηγέτης των Τσετσένων, Καντήροφ, καλεί τον Πούτιν να αφανίσει ουκρανικές πόλεις με πυρηνικά.
Φρίκι στο Παλαιοφάλιρο, ο άνδρας βίασε με την απειλή μαχαιριού 34χρονη, ενώ περίμενε σε στάση λεωφορείου. Στον εισαγγελέα, η 38χρονη, που έριξε το καυστικό υγρό στον σύζυγό της στην Κρήτη, αφού παραδόθηκε χθες το βράδυ στην Ελλάς. Η αδελφή του υποθήματος καταγγέλει ότι του έριξε ένα δίκυλο βάζο και ότι ο αδελφός της θα κάνει 25 χειρουργία. Κινδυνεύει η όρασή του. Έτοιμα αποφυλάκησης κατέθεσε η μητέρα της 12χρονης, του κοριτσιού που βίαζε και εξέδιδε ο επιχειρηματίας Μίχος.
Παρέμβαση από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρο Ντογιάκο πριν από λίγα λεπτά, μετά την αθώωση του 30χρονου, θα θυμάσαι, Ελισάβετ, την ιστορία, που είχε κατηγορηθεί για την κακοποίηση γάτα σε ταβέρνα στην Αιτυψώ. Της έδινε φαγητό και την κλώτσισε. Ο εισαγγελέας διαφώνησε με την πρόσφατη αθώωση του κατηγορουμένου από δικαστήριο της Χαλκίδας, ζητεί την απόφαση να τη μελετήσει, καθώς η εφαρμογή του νόμου, όπως τονίζει ο κύριος Ντογιάκος, προστασίας των ζώων, αποτελεί προτεραιότητα και μπράβο του της εισαγγελικής αρχής.
Και στα αθλητικά, τελευταία προπόνηση το απόγευμα στη Γερμανία για τον Ολυμπιακό, πριν από τον αυριανό αγώνα με τη Φράιμπουργκ για το Europa League. Σούπερ βραδιά και χθες το Champions League. Εκτός η Γιουβέντους έχασε 4-3 από την Μπενφίκα. 7-2 η Paris Saint-Germain τη Μακάμπι Χάιφα.
Το θέμα της ημέρας.
Και το θέμα της ημέρας δεν είναι άλλο, κυρίες και κύριοι, από αυτό που προέκυψε χθες, Ελισάβετ, στη διάρκεια του δελτίου μας, όταν ανακοινώθηκε η διαγραφή του βουλευτή Ανδρέα Πάτσι για σειρά ασυμβίβαστων δραστηριοτήτων που θέτουν και ηθικά και νομικά θέματα. Θα τις δούμε όλες τις εξελίξεις με τη Μαριτίνα Ζαφυριάδου και το καιρό σχεδίμα. Καλό μεσημέρι, Μαριτίνα. Θα ξεκινήσουμε με σένα για να δούμε τα πραγματικά περιστατικά και να ακούσουμε στη συνέχεια και τι είπε ο βουλευτής που μίλησε το πρωί και στον Αντένα και στο Open. Και θα έλεγα ότι εμφανίστηκε προκλητικός, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι δεν ήξερε ότι υπάρχει νόμος από το 2003 που προβλέπει ότι είναι ασυμβίβαστο για έναν βουλευτή να έχει εταιρεία στο εξωτερικό. Να ξεκινήσουμε καταρχήν με το θέμα της εισπρακτικής εταιρείας. Με το δάνειο που είχε πάρει, ήταν δικηγόρος τράπεζας Πειραιώς από το 1995 και το 2010 παίρνει ένα δάνειο 4,3 εκατομμύρια για να αγοράσει κόκκινα δάνεια 62 εκατομμυρίων. Και τότε ξεκινάει η εισπρακτική δραστηριότητα που συνεχίζεται όμως ενώ ήταν βουλευτής.
Πολύ σωστά, Νίκο. Είναι μια υπόθεση που έχει ηθική, νομική και σε κάθε περίπτωση πολιτική πτυχή. Ο βουλευτής, ο κύριος Ανδρέας Πάτσης, εκλέγεται στα Γρεβενά. Από χθες είναι ανεξάρτητος βουλευτής, αφού διαγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα λοιπόν με τις καταγγελίες του κυρίου Πολάκη και τα έγγραφα που έχει δημοσιεύσει, το δικηγορικό του γραφείο είχε πάρει δουλειές από τα ΕΛΤΑ που ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Το 100% των ΕΛΤΑ ανήκει από το Δεκέμβριο, θυμίζω, του 2020 στο δημόσιο. Είναι πολύ πιθανό λοιπόν, κατά πολλούς, ότι μια πολιτική σχέση με τη διοίκηση των ΕΛΤΑ να έδινε κάποιες δουλειές. Αν και τα ΕΛΤΑ αναφέρουν πως οι δουλειές δίνονταν στο διεθνή νομικό οίκο DLA Piper και όχι στον κύριο Πάτσι.
Εκπροσωπούσε η εταιρεία αυτή, είχε έδρα στις Βρυξέλλες και την εκπροσωπούσε στην Ελλάδα ο βουλευτής.
Ακριβώς, οι αναρτήσεις των ΕΛΤΑ στη διάρκεια, γιατί εκεί έχουν αναρτηθεί. Όπως ήθιστε, όπως πρέπει, εν πάση περιπτώσει, έχουν ως δικαιούχο την εταιρεία Ανδρέας Πάτσης και συνεργάτες. Το Διεθνές δηλαδή Νομικό Γραφείο, όπως αναφέρουν τα ΕΛΤΑ, εκπροσωπεί στην Ελλάδα το γραφείο του κυρίου Πάτσι. Τώρα, να πούμε
ότι. Ένα θέμα, Μαριτίνα, είναι τα ΕΛΤΑ. Εδώ, ως νομικός σύμβουλος και εκπρόσωπος στην Ελλάδα της εταιρείας DLA Piper, παίρνει δουλειές, εισπράττει 1 εκατομμύριο σε 2 χρόνια. Ο ίδιος λέει ότι 200.000 πρέπει την αμοιβή, τα υπόλοιπα τα πήρε η εταιρεία. Και αυτό γίνεται πρώτον με απευθείας ανάδεση, ένα πρόβλημα. Και το δεύτερο, εφόσον τα ΕΛΤΑ ανήκουν, είναι φορέας του ευρύτερου δημόσιου τομέα, είναι ασυμβίβαστο για βουλευτή να παίρνει δουλειές από τέτοιους φορείς. Άρα υπάρχουν δύο ζητήματα εδώ και θα δούμε και στη συνέχεια με τις συνεντεύξεις που έχουμε ότι αυτό το συγκεκριμένο μπορεί και να του στοιχήσει στην έδρα. Οποιοδήποτε χρώματος έδρα που έχει διατηρήσει. Λοιπόν, ένα θέμα τα ΕΛΤΑ και παραιτήθηκε χθες και ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ, ο κ. Κωνσταντόπουλος. Πάμε στο επόμενο.
Το οποίο επίσης κάτι δείχνει. Κραυγαλαίο τόσο πολιτικά είναι το γεγονός ότι είχε αγοράσει κόκκινα δάνεια.
Το ηθικό θέμα αυτό.
Ναι. Ακριβώς. Με 4,3 εκατομμύρια ευρώ σε ένα ποσοστό 1 στα 15 της αξίας τους και φέρεται να κυνηγούσε τους πολίτες οι οποίοι δεν μπορούσαν να αποπληρώσουν το δάνειό τους για να εισπράξει τα οφειλόμενα. Βεβαίως μέσα από μια επιχειρηματική δράση.
Αυτό δεν απαγορεύεται. Όμως εδώ υπάρχει θέμα ηθικής τάξεως. Ο ίδιος είπε χθες ότι είχα σταματήσει τη δραστηριότητα από τότε που εξελέγινε, αλλά ο κύριος Πολάκης έβγαλε ένα εξτρέ από χρήματα που πλήρωσε δανειολήπτη στην εταιρεία του κυρίου Πάτσι τώρα, τον Οκτώβριο του 2022. Άρα συνέχισε δραστηριότητα.
Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιοι ισχυρισμοί εκ μέρους του κυρίου Πάτσι που έχουν μία λογική, γιατί είχε ερευνηθεί το ποθενέσχες του, είχε περάσει και από την Επιτροπή και είχε βγει ένα απαλλακτικό βούλευμα αυτό για το νομικό κομμάτι της υπόθεσης. Ίσως, γιατί φαίνεται ότι θα έχει και άλλες πτυχές στη συνέχεια. Από εκεί και πέρα όμως παραμένει και το ηθικό και το πολιτικό.
Εδώ να σταθούμε στο θέμα των εξωχώριων εταιριών και των offshore. Υπάρχει νόμος, ο 3213 του 2003, που απαγορεύει στους βουλευτές και σε άλλους περιφερειάρχες, δημάρχους, τη συμμετοχή στη διοίκηση, στο κεφάλαιο εταιριών που έχουν έδρα πραγματική ή καταστατική στην Αλλοδαπή, είτε αυτοπροσώπως είτε απαραίτητα πρόσωπα. Ο ίδιος λέει ότι είχα τρεις εταιρείες στο εξωτερικό, στην Κύπρο. Και έχω και μία offshore. Δεν διευκρινίζει ότι είναι μία από τις τρεις της Κύπρου. Λέει ότι τις είχε δηλώσει στο πόθεν έσχες ότι είχε υπάρξει ζήτημα. Τότε υπήρχαν δημοσιεύματα στην εφημερίδα Ντοκουμέντο το Μάιο του 20 ότι είναι διάτρητο το πόθεν έσχες του, ότι είχε κρύψει 5 εταιρείες. Έγινε έλεγχος από την Επιτροπή και 8 μήνες μετά ο ίδιος ο βουλευτής υποστηρίζει και η Επιτροπή ότι δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα και αρχιοθετήθηκε. Ωστόσο, αν μπει κανείς στο πόθεν έσχες των βουλευτών, βλέπει ακόμα και σήμερα ότι είναι αναρτημένο ότι έχει τρεις εταιρείες με έδρα την Κύπρο. Και εδώ προκύπτει το ερώτημα και για την Επιτροπή Πόθεν Έσχες. Θα μας τα πείτε λίγο, Γιώργος Λικουρέτζος. Πώς γίνεται η Επιτροπή να δέχεται κάτι παράνομο, ένας βουλευτής να έχει τρεις εταιρείες με έδρα το εξωτερικό, ενώ απαγορεύεται πέραν της offshore. Άρα και εδώ υπάρχει νομικό ζήτημα ότι είχε εταιρείες στο εξωτερικό, offshore. Και θέμα με το πόθεν έσχες και θέμα με την Επιτροπή της Βουλής που δεν τις έλεγξε.
Εγώ, αν μου επιτρέπεις, Νίκο, να πω ότι η Επιτροπή Πόθεν Έσχες μπορεί να έχει θέσει στο αρχείο τις καταγγελίες αυτές για το ψευδές πόθεν έσχες. Την αναφορά όμως για αυτές τις καταγγελίες την είχε κάνει στην Επιτροπή της Βουλής το Μάιο του 2020 ο δημοσιογράφος ο κύριος Κουκάκης, ο οποίος είναι θύμα τηλεφωνικών υποκλοπών από το Predator. Μπορεί να είναι δύο ασύνδετα πράγματα, αλλά εγώ το καταθέτω για χάρη της.
Της πληρότητας του ρεπορτάζ. Να προσθέσω επίσης ότι υπάρχει ζήτημα με το πόθεν έσχες του βουλευτή, γιατί δεν είχε δηλώσει αυτά τα 4 εκατομμύρια που είχε πάρει δάνειο ο βουλευτής όταν πρωτοεκλέγεται. Τα δηλώνει όλα. Άρα το 19, το 20 έπρεπε να δηλώσει τα 4 εκατομμύρια που πήρε δάνειο και τα 62 εκατομμύρια που διαχειρίζεται. Καταγγέλλεται ότι δεν τα είχε δηλώσει και τα συμπλήρωσε μετά. Επίσης, το άλλο ερώτημα είναι για το θέμα. Για όλα αυτά τα θέματα υπήρχε σειρά δημοσιευμάτων από το 2020. Υπήρχε ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Κάτση,
έτσι δεν είναι, σωστά.
Το 2021 για τα ΕΛΤΑ, χωρίς απαντήσεις.
Ακριβώς, και συνολικά υπάρχουν τρεις ερωτήσεις για τις οποίες ακόμη εκκρεμούν οι απαντήσεις στη Βουλή. Βεβαίως, εδώ να πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εμπλέκει ή προσπαθεί να εμπλέξει και τον Κυριάκο Κερακάκη και ουσιαστικά προς εκείνον ήταν οι ερωτήσεις.
Ο οποίος όμως έχει απαντήσει ότι το υπερταμείο έχει τον έλεγχο των ΕΛΤΑ, δεν ανήκει στο δικό του Υπουργείο. Ο οργανισμός αυτός στα ΕΛΤΑ ανήκει στο υπερταμείο που είναι ανεξάρτητη αρχή. Λοιπόν, Μαριτίνα, μείνε στη γραμμή να ακούσουμε πριν συνεχίσουμε και δούμε και τις αντιδράσεις. Τι λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Τσίπρας. Πάμε στη Βουλή, πάμε στο Γιώργο Σχεδίμα φυσικά. Να ακούσουμε τι είπε ο ίδιος ο βουλευτής για όλα αυτά, ο Ανδρέας Πάτσης, το πρωί στον Αντένα, απαντώντας στα ερωτήματα του Γιώργου Παπαδάκη και της Μαρίας Αναστασοπούλου.
Η απόφαση του Πρωθυπουργού ήταν ολόσωστη. Δεν ήταν ούτε κεραυνό συνεδρία, ούτε ανακάλυψε κανεί την Αμερική. Πριν από πολλά χρόνια και μάλιστα πριν από δύο χρόνια, όταν εξελέγηκε βουλευτής, όλα αυτά βγήκαν στη δημοσιότητα. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι το πρώτο μου πόθεν έσχες ως βουλευτής έγινε καταγγελία και επί 8 ολόκληρους μήνες ψάχτηκε από πυρογνώμονες, από ελεκτικές εταιρείες ανεξάρτητες, από την ίδια τη Βουλή και βγήκε πόρισμα. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία ήταν από μένα δηλωμένα, όλες οι εταιρείες, μη δε μία σε ξέρω. Δεν μπορεί να λέμε δεν είναι 2022 όπως το
και
τέλος.
Οι εξωχώριες. Και οι εξωχώριες.
Όλες βεβαίως. Γιατί δεν ανατρέχεται στο πόρισμα της Επιτροπής της Βουλής που εξετάζει το πόθεν έσχες ότι ήταν απαλλακτικό για μένα. Να σας πω και κάτι. Εάν το μεμπτό της πολιτικής μου διαδρομής είναι ότι θα έπρεπε αυτές οι εταιρείες, οι οποίες είναι δικές μου και δεν το έκρυψα ποτέ, να τις μεταβιβάσω για παράδειγμα στα παιδιά μου και αν αυτό είναι το μέγα πολιτικό προσφάλμα.
Κύριε Πάτσης.
Το 2010. Επειδή εγώ υπήρξα δικηγόρος συνεργάτης της Τράπεζας Πειραιώς πάρα πολλά χρόνια, η Τράπεζα αποφάσισε τότε ένα χαρτοφυλάκιο αποσβεσθέντων δανείων που ζήτησε να φτιάξουμε μια εταιρεία η οποία θα αγόρασε αυτό το χαρτοφυλάκιο που ήταν δάνεια κατανοητικά για πιστωτικές κάρτες του 1998-2003-2004 ένα του τιμήματος των 4 εκατομμυρίων. Τα χρήματα αυτά δοθήκανε με δάνειο στην εταιρεία, η οποία εταιρεία τα κατέβαλε άμεσα στην Τράπεζα Πειραιώς. Η εταιρεία λοιπόν είχε μια οδηγία, γιατί δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο, να μπει σε μια διαδικασία τηλεφωνικής όκλησης των ανθρώπων αυτών και αν ήθελαν και κάποια ρύθμιση για να μπορέσουν να πάρουν και μια εξωφρετική απόδειξη. Η δραστηριότητά μου, επειδή ξέρετε, δεν παρουσιάστηκα ξαφνικά σε αυτόν τον κόσμο και σε αυτή τη χώρα. Η δραστηριότητά μου είναι γνωστή και ειδικά κάποιες από τις δραστηριότητές μου έχουν καταγγελθεί πάρα πολλές φορές. Να σας πω κάτι. Νομίζετε δηλαδή ότι ένα πολιτικό κόμμα δεν ξέρει ποιον έχει στα ψωμί.
Άρα λέτε ότι το κόμμα σας το ξέρει. Αυτό καταλαβαίνω.
Όλη η Ελλάδα το ξέρει, μόνο το κόμμα το ξέρει. Πριν από 10 μήνες για το θέμα των ΕΛΤΑ, σήμερα μετά από 10 μήνες είναι θέμα. Η συμφωνία αυτή, που και αυτή έχει γίνει στη διάρκεια, δεν είναι μυστικό. Είναι μια συμφωνία μια μεγάλη ξένη δικηγορική εταιρεία.
Το ξέρουμε, ναι, ναι.
Προβλέπεται πουθενά αναστολή δικηγορικού επαγγέλματος?
Μάλιστα. Επίσης, νόμιμα έχετε τρεις εταιρείες στην Κύπρο.
Νομιμότατα. Ομολογώ ότι δεν γνώριζα, διότι όταν το 2020 όλες αυτές οι ξένες εταιρείες δημοσιοποιήθηκαν, κανείς δεν είπε στον νέο βουλευτή που εξελέγει εκείνη τη στιγμή.
Είστε δικηγόρος, οφείλετε να γνωρίζετε τον νόμο.
Και λοιπόν, το ότι είμαι δικηγόρος.
Είστε βουλευτής από το 19. Θέματα, το 19, το 20, το 21, το 22, δεν σας το είπε ποτέ κανένας.
Αυτό το οποίο έχω γραφεί, το μόνο που είναι μεπτό τελικά ήταν ότι είχα τις τρεις εταιρείες.
Θα σχολιάσω λοιπόν, ακούσαμε τον βουλευτή, τον κύριο Πάτσι, αυτό που είπε: μόνο εγώ το ήξερα, μόνο το κόμμα, όλη η Ελλάδα τα ήξερε όλα αυτά. Και ότι δεν ήξερε ως βουλευτής ότι υπάρχει νόμος. Πόσες φορές το έχουμε συζητήσει αυτό με προηγούμενους βουλευτές, από το 2003 που απαγορεύει στους βουλευτές να έχουν εταιρείες μέτρα το εξωτερικό.
Και ως δικηγόρος θα έπρεπε να ξέρει ότι η άγνοια νόμου δεν δικαιολογείται ούτως ή άλλως, Νίκο. Λοιπόν, να δούμε πώς αντιδράει η κυβέρνηση σε όλες αυτές τις εξελίξεις. Έχουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Γιάννη Οικονόμο, ο οποίος ρωτήθηκε σήμερα σε συνέντευξη του στο Open. Τον ακούμε.
Οι επαγγελματικές του δραστηριότητες ήταν τέτοιες που κατά τη δική μας εκτίμηση, κατά τη δική μας αξιακή ερμηνεία, ως κυβέρνηση και ως παράταξη, δεν συνάδουν ούτε με την ιδιότητα του βουλευτή, ούτε με τις αρχές της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορείς να είσαι πολιτικό πρόσωπο και να παίρνεις αναθέσεις από φορείς που το δημόσιο έχει συμμετοχή. Δεν υπάρχει ασυμβίβαστο επαγγελματικό. Προφανώς και μπορείς να δουλεύεις στην ελεύθερη αγορά. Οφείλεις όμως ηθικά μόνος σου να βάζεις ένα όριο, και αυτό είναι και το όριο της παράταξης, να μην παίρνεις δουλειές από φορείς που συμμετέχει το δημόσιο. Η συμπεριφορά αυτή είναι μια συμπεριφορά η οποία δεν μπορούσε να είχε γίνει ανοιχτή. Ενδεχομένως τότε να υπέθεσαν κάποιοι ότι είχαν γίνει υποδείξεις να σταματήσει αυτή η δραστηριότητα, που ήταν λάθος.
Μήπως έγιναν αυτές οι υποδείξεις?
Και παρόλα αυτά διαπιστώσαμε, διότι ξέρετε τώρα, εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη υποκρισία. Δεν είναι δυνατόν ο κάθε υπουργός ή το κάθε πολιτικό πρόσωπο να ελέγχει ανά πάσα στιγμή στο διάβγεια όλες τις αποφάσεις που βγαίνουν, ποιος είναι ο συμβαλόμενος και αν αυτός ο συμβαλόμενος είναι βουλευτής ή οτιδήποτε άλλο. Εκεί υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες υπηρεσιακές ευθύνες, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες κατευθύνσεις που έχουν δοθεί να μην γίνονται πράγματα τα οποία είναι έξω από αυτόν τον κώδικα ηθικής που έχουμε.
Λοιπόν, πάμε στο κύριο Σιαδήμα που έχει όλο το παρασκήνιο από την πλευρά της κυβέρνησης. Ακούσαμε τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιώργο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίκο.
Εγώ κρατώ αυτά που είπε, αλλά κρατώ και αυτό ότι είχε παρατεταμένη συμπεριφορά ο βουλευτής και άφησε να νοηθεί ότι είχαν γίνει πολλές υποδείξεις να σταματήσει αυτές τις δραστηριότητες.
Λοιπόν, το βάζεις ίσως και στο σωστό πλαίσιο. Έτσι, ακριβώς το προηγούμενο διάστημα είχαν γίνει κάποιες συζητήσεις και φαίνεται ότι είχε πάρει και τα μηνύματα και ο κύριος Πάτσης, τουλάχιστον αυτό λέει το ρεπορτάζ. Και δεν είναι τυχαίο, Νίκο, ότι εχθές, που κράτησε 20 λεπτά περίπου το τέταρτο που είχε με τον Γιάννη Μπούγα, τον Γενικό Γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου εκεί πέρα ήταν και άλλα γαλάζια στελέχη, μάθαινε ήταν και ο κύριος Μιλωνάκης, Γενικός Γραμματέας του Κοινοβουλίου, σε αυτή την συζήτηση. Όπου εκεί πέρα ο Αντρέας Πάτσης, ουσιαστικά επ' αυτά που είπε και το πρωί στον Γιώργο Παπαδάκη και μετέπειτα και στην πρωινή εκπομπή του Open, ότι ουσιαστικά εγώ έχω αυτές τις εταιρείες, τις είχα δηλώσει το πόθεν έσχες, δεν με είχε ενημερώσει κάποιος, και ότι όσον αφορά τα ΛΤΑ είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται μόνο το τελευταίο διάστημα, αυτή η συνεργασία που έφτασε το 1 εκατομμύριο με απευθείας αναθέσεις. Πρέπει να σου πω ότι πέρασε αρκετό χρονικό διάστημα, και εδώ είναι ένα ακόμα παρασκήνιο. Πέρασε αρκετό χρονικό διάστημα να βγει ανακοίνωση από το Πρωθυπουργικό Γραφείο. Άλλωστε, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, από νωρίς το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε δώσει εντολή να δουν τι ακριβώς συμβαίνει.
Ναι, μας το έλεγε χθες.
Και αν δεν είναι στις αρχές παράταξης, να έπαιρνε την πόρτα της εξόδου. Πρέπει να σου πω κάτι όμως. Ότι φαίνεται πως υπήρχε και μια επικοινωνία με στέλεχος του Πρωθυπουργικού Γραφείου. Ουσιαστικά τι, να παραδώσει την έδρα ο κύριος Πάτσης. Πέρα δηλαδή με όλες αυτές τις ενέργειες και τις δουλειές που είχε όλο το διάστημα παράλληλα και ως βουλευτής, να επέστρεφε την έδρα στη Νέα Δημοκρατία. Το τονίζω αυτό γιατί πρόκειται για μία μονοϊδρική περιφέρεια που εκλέγεται, τα Γρεβενά, και πλέον η περιοχή αυτή δεν έχει επίσημα εκπροσώπηση Έχει στη Βουλή ως ανεξάρτητος βουλευτής, δεν έχει στην κυβέρνηση.
Όντως, Γιώργο, υπάρχει θέμα με την έδρα και το συζητήσουμε σε λίγο με το γνωστό νομικό, τον κύριο Θόδωρο Μαντά, αν πρέπει και πώς να κηρυχθεί έκτοτος από το βουλευτικό αξίωμα. Δεν είναι απλό το θέμα, όχι, ούτε σύντομο.
Απλώς του ζητήθηκε μήπως ο ίδιος, πέρα από το γεγονός, πέρα τη διαγραφή, μήπως ο ίδιος παρέδει την έδρα, γι' αυτό και υπήρχε και αυτή η καθυστέρηση τη ανακοίνωση.
Ένα τελευταίο ερώτημα.
Κάτι το οποίο δεν έχει βγει στην επιφάνεια.
Επειδή άκουσα το πρωί τον κύριο οικονόμου, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο στο Όπεν, προσεκτικά. Καταλαβαίνω ότι ήταν σε γνώση του βίου και της πολιτείας του βουλευτή. Το ερώτημα μου είναι, με τόσο σημαντικές παρατυπίες, δημοσιεύματα από το 20, η ερώτηση η βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ το 21, και για τα ΕΛΤΑ και για τις εταιρείες Ποθενέσκες και για την εισπρακτική και τα προβλήματα στο Ποθενέσκες του βουλευτή, όλα αυτά δεν ήταν σε γνώση της κυβέρνησης και δεν ανησυχούσαν ότι κάποια στιγμή θα σπάσει το απόστημα? Ακριβώς. Ήταν πολλά, δεν ήταν ένα.
Νίκο, το στοιχειοθέτησε και το έβαλε βήμα-βήμα μόνο σου με την απλή λογική. Είχε πάρει τα μηνύματα, φαίνεται πως συνέχιζε. Και δεν είναι τυχαίο ότι εχθές δύο πρωτοσέλιδα, και όχι πρωτοσέλιδα, στην πρώτη σελίδα είχαν θέμα τον κύριο Πάτση. Την ίδια στιγμή υπήρξαν και αντανακλαστικά, φαίνεται ότι είχε φτάσει ο κόμπος στο χτένι από την πλευρά της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού Γραφείου. Και σου δίνω ακόμα μια είδηση ότι ζητήθηκε, αυτό μαθαίνω εγώ, να παραδώσει και την έδρα από στέλεχος του Πρωθυπουργού Γραφείου.
Το κρατούμε και θα δούμε αν θα το κάνει ο βουλευτής, γιατί προς το παρόν του αρνείται. Πολύ σημαντική πληροφορία.
Γι' αυτό και την ώρα που εμείς μιλάγαμε χθες και ουσιαστικά περιγράφαμε. Εμείς ήδη μιλάγαμε χθες στο δελτίο σου.
Από τις 2 και 4 έρχεται η διαγραφή, βέβαια.
Ναι. Ότι έρχεται η διαγραφή. Η διαγραφή ήρθε 3 λεπτά πριν τις 3 ώρα, γιατί υπήρχε αυτό το μεσοδιάστημα που γίνονταν οι επαφές. Μήπως και παραδώσει την έδρα,
λοιπόν, πριν πάμε στα όσα λέει αντιπολίτευση, είναι ήδη και ο Γιώργος Λουκουρέτζος μαζί μας, γιατί έχει ενδιαφέρον το ρεπορτάζ από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
Καλό μεσημέρι.
Πάμε να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα στην Κάτια Μακρή και τον Αντώνη Δελατόλο, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Θόδωρος Ζουσόπουλος.
Ότι επικαλείται ένας άνθρωπος που είναι και δικηγόρος άγνοια νόμου, είναι κάτι που δεν μπορεί να του προσφέρει κανένας είδους δικαιολογία. Η Νέα Δημοκρατία πήρε μια απόφαση η οποία ήταν αυστηρή και δίκαιη. Ο ίδιος πια οφείλει εξηγήσεις και οφείλει να κινηθεί με βάση τον νόμο, διότι προβλέπεται ουσιαστικά έκπτωση και από το βουλευτικό αξίωμα. Σε καμία περίπτωση δεν θεωρούμε ότι το νόμο είναι ταυτοχρόνως και ηθικό, και επειδή έχουμε και παραβίαση του νομίμου και του ηθικού, ο συγκεκριμένος βρέθηκε με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου του Κόμματος εκτός των κόλπων της Νέας Δημοκρατίας, θα δώσει οπωσδήποτε η Επιτροπή Ποθενέσχες στη συνέχεια και εφόσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος από τους ορκωτούς ελεγκτές και δημόσια αναφορά για όλα όσα έχουν συμβεί με το συγκεκριμένο βουλευτή.
Επιστρέφουμε τώρα στη Μαριτίνα Ζαφεριάδου για να δούμε πώς αντιδράει σε όλα αυτά η αντιπολίτευση. Γιατί, Μαριτίνα, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν από την πρώτη στιγμή το κόμμα το οποίο σήκωσε πολύ ψηλά το θέμα και επισημαίνει κιόλας ότι η κυβέρνηση γνώριζε και έκανε τα στραβά μάτια.
Εντάξει, είναι σαφές ότι στο ΣΥΡΙΖΑ θα το σηκώσουν όσο γίνεται περισσότερο. Μιλούν ήδη για σκάνδαλο Πάτση, που αποκαλύπτει μάλιστα, όπως λένε, τη λαιλασία των πολιτών μέσω των κόκκινων δανείων, και αυτά όλα με ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Θα εμπλακεί προσωπικά και ο Πρωθυπουργός σε όλο αυτό.
Λοιπόν, ακούμε εμείς τη δήλωση ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη που έδωσε στην τηλεόραση του Sky, γιατί έκανε λόγο για γαλάζιες ακρίδες.
Το θέμα του κύριου Πάτση, δηλαδή το γεγονός ότι είχε συστήσει μια εισπρακτική εταιρεία με έδρα στο εξωτερικό και ήταν ένας από τους πολλούς, αλλά βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, του κυβερνώντος κόμματος, που ανήκε στα λεγόμενα κοράκια. Αυτό το θέμα ήταν γνωστό εδώ και 1,5 χρόνο. Με δημοσιεύματα, εφημερίδων, το θέμα των απευθείας αναθέσεων από τα ΕΛΤΑ στον κύριο Πάτση. Ήταν γνωστό με ερώτηση που είχε κάνει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κύριος Κάτσης, και η κυρία Γκάρα. Αλλά εδώ μαζεύονται πολλά. Είναι ο Πάτσης, είναι ο Μαραβέγιας, είναι ο Κοντολέων της ΕΙΠ, είναι μια σειρά, είναι η κυρία Νικολάου που έπαιρνε απευθείας αναθέσεις. Είναι πολλά, είναι πάρα πολλά. Δεν είναι ένα και δύο. Συμβολίζει ο κύριος Πάτσης, συμβολίζει τη λαιλασία του δημόσιου πλούτου από τις γαλάζιες ακρίδες που έχουν πέσει σαν τροκτικά.
Λοιπόν, Γιώργο Λεκουρέτζη, έχουμε εξελίξεις από τη Βουλή για να δούμε αν υπάρχουν απαντήσεις στα ερωτήματα που θέσαμε. Γιατί υπήρχαν προβλήματα στο Ποθενέσχες του βουλευτή από το 2020 και δεν έκανε τίποτα η Επιτροπή Ποθενέσχες, ενώ δεν του επέβαλε κυρώσεις, τη δημοσιοποίηση στο ζήτημα.
Λοιπόν, πριν από λίγη ώρα, ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Βουλής, ο κ. Θανάσης Μπούρας, στη διάσκεψη των Προέδρων, δήλωσε ότι συγκαλεί εκτάκτως την Επιτροπή για την υπόθεση του κ. Πάτση, θα αναθέσει τον έλεγχο στους ορκωτούς λογιστές. Υπήρξε νωρίτερα ένα αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς ο κ. Μπούρας το αποδέχθηκε λέγοντας ότι ήταν και δική του πρόθεση να συγκληθεί η Επιτροπή. Ωστόσο, παραμένουν ακόμα αναπάντα πάρα πολλά ερωτήματα σε σχέση με τη λειτουργία της Επιτροπής. Ο κ. Πάτσης φαίνεται ότι όταν έγινε βουλευτής δεν δήλωσε τις εξωχώριες εταιρείες στις οποίες, μέσω των οποίων ασκούσε επιχειρηματική δραστηριότητα στο εξωτερικό. Αυτό, σύμφωνα με τον νόμο του 2016, είναι παράνομο για τον οποιονδήποτε βουλευτή, επισύρει ποινή φυλάκισης με τουλάχιστον 2 ετών και ποινή προστίμου από 10.000 ευρώ μέχρι και 500.000 ευρώ. Φαίνεται ότι μετά τις πρώτες επισημάνσεις των ορκωτών λογιστών.
Ο ίδιος σήμερα λέει: έχω τρεις εταιρείες στην Κύπρο. Σε άλλο σημείο λέει: έχω μία offshore.
Σωστό.
Και λέει ότι ελέγχθηκαν όλα αυτά, δηλώθηκαν και είχε βγει απαλλακτικό πόρισμα από την Επιτροπή Ποθενέσχες. Εγώ είχα διαβάσει ότι από το 20 του έλεγαν ότι κρύβει εταιρείες. Τον κάλεσαν να τις δηλώσει 5 εταιρείες. Τις δήλωσε. Έγιναν όλα αυτά αθρηστικά και έκλεισε η ιστορία. Πώς
έκλεισε? Απόλυτο δίκιο. Και το ρεπορτάζ που βγαίνει από την Επιτροπή είναι ότι το πόρισμα το απαλλακτικό με το οποίο ετέθη στο αρχείο η υπόθεση Πάτσι αφορούσε μόνο το τυπικό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο κύριος Πάτσης δήλωσε τις εταιρείες που δεν είχε δηλώσει, η Επιτροπή θεώρησε ότι η παράληψη καλύφθηκε και η υπόθεση πρέπει να κλείσει. Δεν μπήκε ποτέ στην ουσία να δει ότι ο κύριος Πάτσης παραβιάζει τον νόμο του 2016 για έναν βουλευτή και από εκεί και πέρα να κινήσει και τις περαιτέρω διαδικασίες.
Ερώτημα. Εφόσον υπάρχει ο νόμος που περιέγραψες, προβλέπει και ποινές φυλάκισης, πώς γίνεται τώρα στο ποθενέσεις του βουλευτή να υπάρχουν τρεις εταιρείες μέτρα την Κύπρο και να μην τρέχει τίποτα? Κανείς δεν το έχει δει.
Η εικόνα που φαίνεται, που προκύπτει από την Επιτροπή, είναι ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος για τις χρήσεις του 2020 και του 2021. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα γίνει τώρα, με αποτέλεσμα η Επιτροπή να μπαίνει πλέον και στην ουσία δηλαδή της παράβασης του νόμου από τον κύριο Πάτσι. Ο κύριος Πάτσι φαίνεται πάντως ότι έχει δίκιο, ότι λέει την αλήθεια σε ένα πράγμα. Ότι τις εταιρείες κάποια στιγμή τις δήλωσε και η Επιτροπή έθεσε την υπόθεση στο αρχείο.
Ελέγχθη σε αυτή τη διάσκεψη, το είπε μετά η κυρία Γεροβασίλη, ότι του ζητήθηκαν εξηγήσεις 3 φορές για διαφορετικά θέματα. Αλλά το θέμα είναι τι απέγιναν, Γιώργο, αυτές οι εξηγήσεις.
Ακριβώς. Και για ποιον ακριβώς λόγο η Επιτροπή έμεινε στο τυπικό. Δηλαδή ότι ο κύριος Πάτσι κάλυψε την παράβλεψη και από εκεί και πέρα όλα καλά.
Λοιπόν, μείνε μαζί μας, Γιώργο Λικουρέτζη, γιατί έχεις και άλλη σημαντική εξέλιξη από τη Βουλή. Να ακούσουμε πρώτα τι είπε η Έφη Αχτσιόγλου στην Κάτια Μακρύ για τον Αντώνη Δελατόλα για τη διαγραφή του βουλευτή Πάτσι και για το γεγονός ότι με απευθείας ανάθεση είχε αναλάβει νομικό σύμβουλο στα ΕΛΤΑ μέσω της εταιρείας DLA Piper Μέδρα της Βρυξέλλες και γι' αυτό έδωσαν τα ΕΛΤΑ στην εταιρεία 1 εκατομμύριο σε 2 χρόνια.
Μην κοροϊδευόμαστε. Οι απευθείας αναθέσεις αυτού του ύψους σε κυβερνητικούς βουλευτές δεν γίνονται με την άγνοια του πολιτικού προϊσταμένου. Εδώ μιλάμε για μια υπόθεση διαπλοκής. Όταν γίνεται απευθείας ανάθεση σε έναν κυβερνητικό βουλευτή, δεν μπορεί να κρύβεται διαρκώς ο κ. Μητσοτάκης. Εδώ έχουμε μια υπόθεση για την οποία υπάρχει τεράστια πολιτική ευθύνη.
Λοιπόν, νωρίτερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, στην εισήγησή του Πρωθυπουργού, είναι σε εξέλιξη τώρα το Υπουργικό Συμβούλιο. Πριν πάμε στο καλάθι του νοικοκυριού, γιατί έχει τη ρύθμιση, Γιώργο, που κατέθηκε σήμερα στη Βουλή, έστειλε μήνυμα για την ενίσχυση των πολιτών. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την εισήγηση του Πρωθυπουργού.
Είμαστε σε θέση να το ομολογήσουμε όλα αυτά τα μέτρα, επειδή ακριβώς η οικονομία μας πήγε καλύτερα του αναμενόμενου, επειδή δημιουργήσαμε με συνετό τρόπο πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο. Αλλά θα επαναλάβω ακόμα μία φορά ότι δεν πρόκειται, σε συνεννόηση με το οικονομικό επιτελείο, να δεχθούμε καμία απόκληση από τους δημοσιονομικούς στόχους που έχουμε θέσει και για το 2022 αλλά και για το 2023. Αποδεικνύουμε όμως την πράξη ότι έχουμε τη δυνατότητα και τη διάθεση να επιστρέφουμε το μέρισμα της ανάπτυξης με τρόπο δίκαιο στην ελληνική κοινωνία, στηρίζοντας πρωτίστως τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας.
Σε λίγο θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ από τη ΣΥΣ Σταυροπιαράκου και από την Αργύρο Μαυρούλη. Τώρα, Γιώργο Λικουρέτζε, πριν πάμε στη ρύθμιση του κάθε νοικοκυράς, πριν το Υπουργικό, ο Πρωθυπουργός εγγενίασε τα ιστορικά ανθοπολία της Βουλής. Πολύ ωραία εικόνα, μας θύμισε άλλες εποχές. Ξανανοίγουν στη Βασιλή Σοφία.
Τα λουλουδάδικα τα περίφημα, ναι. Επί της οδού Βασιλής Σοφίας, είναι στην αριστερή είσοδο. Αξίζει όποιος θα βρεθεί στο κέντρο της πρωτεύουσας να περάσει μια βόλτα. Είναι πραγματικά μια πολύ όμορφη δουλειά που έχει γίνει με τη συνεργασία της Βουλής. Έχει ανοίξει και κατάστημα του Ιδρύματος της Βουλής στο συγκεκριμένο σημείο και πραγματικά δεν έχει καμία σχέση με την εικόνα που ήξεραν όλοι μέχρι σήμερα.
Λοιπόν, μένουμε σε σένα, Γιώργο, για να μας δώσεις λίγο το στίγμα της τροπολογίας για το καλάθι του νοικοκυριού, για πόσο διάστημα και τι ορίζει για τις τιμές.
Λοιπόν, υπάρχει μια διαφοροποίηση για ποιες εταιρείες είναι υποχρεωτικό και για ποιες εταιρείες είναι προαιρετικό. Σούπερ μάρκετ, Καταλαβαίνουμε ότι εκεί υπάγονται οι μεγάλες αλυσίδες. Με ετήσιο οικονομικό κύκλο άνω των 90 εκατομμυρίων ευρώ, θα πρέπει εντός των επομένων ημερών να αποστείλουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης κατάλογο με τις κατηγορίες προϊόντων, το αποκαλούμενο καλάθι του νοικοκυριού, τα οποία είναι απαραίτητα για την αξιοπρεπή διαβίωση του ατόμου. Από εκεί και πέρα, από κάθε κατηγορία, τα σούπερ μάρκετ θα πρέπει να επιλέγουν τουλάχιστον ένα προϊόν το οποίο θα περιλαμβάνεται στο καλάθι και να το διαθέτουν σε προσιτή τιμή, αυτή είναι η διατύπωση τροπολογίας, ιδίως συγκριτικά με τα υπόλοιπα προϊόντα της ίδιας κατηγορίας. Ναι. Καταλαβαίνουμε ότι δεν έχει πλαφόν σε τιμή, δεν ορίζει τιμή για τα προϊόντα, απλώς προσπαθεί να υπάρξει μια συγκράτηση στο κέρδος, από ό,τι καταλαβαίνουμε, προκειμένου να είναι πιο φθηνά από άλλα ομοειδή προϊόντα.
Το καλάθι θα είναι ένα άθροισμα προσφορών στην πραγματικότητα. Ακριβώς. Δηλαδή, από τα μακαρόνια νούμερο 6 που θα έχει το σούπερ μάρκετ, λογικά αυτά που θα είναι στο καλάθι πρέπει να τα φθηνότερα.
Να είναι τα πιο φθηνά από σε σχέση με όλα τα άλλα.
Λέω ένα παράδειγμα.
Και μάλιστα υπάρχει και πρόβλεψη για πρόστιμο αν δεν ενημερώνεται εγκαίρως.
5.000 ευρώ κάθε ημέρα για τις μεγάλες αλυσίδες που δεν θα στέλνουν το σχετικό κατάλογο. Προκύπτουν από το πρωί πάρα πολλά ερωτήματα πολιτών οι οποίοι λένε τι θα γίνει με το μικρό μπακάλικο ή με το μικρό σούπερ μάρκετ, το οποίο δεν είναι στην κατηγορία του ετήσιου κύκλου 90 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι προαιρετική η παγωγή τους, αλλά από τη στιγμή που θα πει ότι θέλω και εγώ να μπω, προφανώς στο πλαίσιο του ανταγωνισμού με ένα μεγαλύτερο σούπερ μάρκετ,
θα πρέπει να υπακούει όλους τους κανόνες.
Θα ελέγχεται κατά προτεραιότητα και θα υπακούει όλους τους κανόνες.
Άρα, με αυτό ανοίγει το δρόμο όποιος θέλει, οποιαδήποτε κατηγορία τέτοιου καταστήματος, μικρού, μεσαίου, να μπει, να ακολουθήσει τη διαδικασία, να ελέγχεται και να προσφέρει το καλάθι στους καταναλωτές.
Και όλα αυτά,
να έχει αυτή την ποικιλία προϊόντα.
Όλο αυτό το σύστημα κάνει ποδαρικό την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου.
Ψηφίζεται σήμερα αργά το βράδυ από ό,τι φαίνεται η τροπολογία και έχει ισχύ μέχρι την 31η Μαρτίου χωρίς να αποκλείεται παράταση.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε
Γιώργο.
Πάρα πολύ, Γιώργο.
Γιώργο Λικουρέτζη, ευχαριστούμε. Είμαστε 31 λεπτά μετά τις 2 κεντρικό δελτίο Real FM. Μείνετε εδώ σε λίγο, Ελισάβετ.
Θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ για τις αυξήσεις στις συντάξεις για 9 στους 10 συνταξιούχους που θα δοθούν νωρίτερα από το τέλος Ιανουαρίου αντί για το Πάσχα.
Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, 36 λεπτά μετά τις 2, κεντρικό δελτίο Real FM, Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Πολλά γλυκά έξω και αλμυρά, Ελισάβετ.
Και
έχουμε πολλούς Δημήτριδες.
Και κάνουμε ό,τι δεν βλέπουμε.
Έχουμε σε λίγο και τον Δημήτρη Σταυρακά και έναν από τους εορτάζοντες. Σε μια μέρα πραγματικά καλοκαιρινή, με το θερμόμετρο στους 30 βαθμούς.
Και ίσως η τελευταία που θα απολαύσουμε καλοκαιρινή
ημέρα. Σιγά σιγά θα αρχίσει να πέφτει το καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου. Υπέροχα. Λοιπόν, πάμε σε καλό νέο. Καταρχήν να πω, επειδή έβλεπα νωρίτερα και δεν προλάβαμε. Τρώμε από τα έτοιμα, Ελισάβετε. Βλέπω τα στοιχεία της Ελστάτ δεύτερο τρίμηνο. 20% πάνω η καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών. 14% κάτω οι αποταμιεύσεις.
Και πόσο θα κρατήσουν τα έτοιμα είναι το θεμανικό.
Λοιπόν, τι γίνεται με τους συνταξίουχους τώρα, Αργυρό Μαυρούλη, Καθήλυνα Αρμόδια. Αργυρό, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Διότι έχεις καλά νέα για τους συνταξιούχους και αυξήσεις και νωρίτερα. Σ' ακούμε.
Ναι, το είχαμε σκεφτεί, είχαμε πει ότι υπήρχαν αυτά τα σενάρια
στο
LFM, ότι θα δοθούν νωρίτερα οι αυξήσεις της συντάξης εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν και με ανακοίνωση επίσημη από τον Καθήλυνα Αρμόδιο Υπουργό, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, οι αυξήσεις περίπου σε 1.600.000 συνταξιούχους θα δοθούν νωρίτερα. Και αυτό γιατί θα πάει με μια νομοθετική ρύθμιση στη Βουλή ότι θα δοθούν οι πρώτες αυξήσεις με βάση τον προϋπολογισμό και τις προβλέψεις που θα έχουμε όσον αφορά την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό το 2022. Θα δοθεί ένα περίπου 7% αύξηση στους συνταξιούχους και μάλιστα με τις συντάξεις που θα δοθούν τις συντάξεις Φεβρουαρίου που θα καταβληθούν στο τέλος Ιανουαρίου.
Αργυρώ μια διακοπή να προλάβω το ερώτημα συνταξιούχων που λένε γιατί μας λέτε νωρίτερα αφού οι συντάξεις αυξάνονται από 1η Ιανουαρίου. Η απάντηση είναι απλή. Γιατί με βάση τον νόμο υπολογίζεται το ποσοστό αύξησης με τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη. Αυτά τα στοιχεία θα κλειδώσουν το Πάσχα. Άρα κανονικά πρέπει να πάρουν τις αυξήσεις την άνοιξη συνταξιούχων.
Στην καλύτερη περίπτωση με τις συντάξεις Απριλίου το Μάιο ή
ακριβώς. Λέει η κυβέρνηση λοιπόν, με την πρόβλεψη του προϋπολογισμού. Εγώ δεν περιμένω την οριστικοποίηση. Θα δώσω τις αυξήσεις. Ναι, και όταν τότε βγει ότι είναι 8%, τι θα γίνει.
Το τελικό λοιπόν ποσοστό από τις δύο παραμέτρους που μόλις είπες, τότε θα δώσουμε συμπληρωματικά, το λέει η κυβέρνηση, το ποσοστό που θα λείπει αναδρομικά από τη σύνταξη Ιανουαρίου και μέχρι όταν θα βγει το τελικό ποσό.
Άρα θα πάρουν αναδρομικά. Τελευταίο ερώτημα. Από αυτούς που δικαιούνται συντάξεις, τους συνταξιούχους, πώς θα τα δουν στο πορτοφόλι και πώς θα σβήσουν προσωπική διαφορά.
Περίπου λοιπόν 180, λένε ότι περίπου 300.000 συνταξιούχοι έχουν προσωπική διαφορά Και η υπόλοιπη πλειοψηφία δηλαδή, υποστηρίζει ο Υπουργός Εργασίας, ότι θα δουν αυξήσεις λόγω των τριών αυξήσεων που θα γίνουν στις συντάξεις. Όχι μόνο αυτή, θα δοθεί και η έκτακτη ενίσχυση στο τέλος του χρόνου, αλλά υπάρχουν και αυξήσεις τη τέταρτη δόση για αυτούς που είναι πάνω από 30 χρόνια ασφαλισμένοι.
Και υπάρχει και η κατάργηση της έκτακτης εισφοράς για τους συνταξιούχους, που και αυτό είναι ένα κέρδος ανάλογο με το ύψος σύνταξης. Αργυρό Μαυρούλη, σε ευχαριστούμε.
Από τα καλά νέα για τους συνταξιούχους πάμε στα άσχημα νέα για τους δανειολήπτες και τους κατόχους καρτών, γιατί αναμένεται αύριο νέα αύξηση του βασικού επιτοκίου από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τι θα σημάνει αυτό, Σύση Σταυροπή Ιεράκου?
Καλό μεσημέρι. Αυτό, Ελισάβετ, μεταφράζεται σε σημαντική αύξηση του κόστους χρηματοδότησης και μάλιστα σε μια περίοδο που τόσο επιχειρήσεις όσο και τα νοικοκυριά επιβαρύνονται πάρα πολύ και δυσκολεύονται να τα βγάλουν εύκολα πέρα με το κόστος διαβίωσης. Να πούμε ότι αυξήσεις αφορούν κυρίως τα δάνεια με κειμενόμενο επιτόκιο, αλλά και τα νεότερα δάνεια, τα πιο νέα, αυτά που έχουν χορηγηθεί την τελευταία διετία με σταθερό.
Πρακτικά πόσο περισσότερο αυτό ήθελα, μερικά παραδείγματα.
Η δόση ενός μέσου στεγαστικού δανείου ύψους 100.000 ευρώ με μέσο αρχικό επιτόκιο 3% και διάρκεια αποπληρωμή στα 15 έτη, που σήμερα είναι η δόση στα 696 ευρώ, θα αυξηθεί στα 733 ευρώ, δηλαδή η επιβάρηση είναι περίπου 37 ευρώ. Για ένα επιχειρηματικό δάνειο 200.000 ευρώ με μέσο επιτόκιο 5,5% και διάρκεια αποπληρωμή στα 10 χρόνια, η δόση από 2.230 ευρώ που είναι σήμερα θα πάει σε 2.410 ευρώ, δηλαδή θα αυξηθεί περίπου 76 ευρώ το μήνα. Να πούμε όμως ότι στον αντίποδα δεν έχουμε αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων. Μόλις πριν από λίγες μέρες, δύο από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες προχώρησαν σε κάποιες οριακές αυξήσεις στις προμηθευμιακές καταθέσεις, οι οποίες είναι της τάξης του 0,20%.
Αμεληταίο. Πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία εδώ. Να δούμε τώρα, Σύση, επειδή βλέπουμε ότι συνεχίζεται η πτωτική πορεία της τιμής του φυσικού αερίου, τι μπορεί αυτό να σημάνει άμεσα για τις επιδοτήσεις? Μπορεί να δούμε και από αυτό τον μήνα, από τον Νοέμβριο, ενώ τον επόμενο τέλος την επιδότηση του κράτους.
Στο αέριο.
Στο αέριο.
Ναι, το λέγαμε και χθες. Είναι πάρα πολύ πιθανό η ΔΕΠΑ να μην προχωρήσει σε επιδότηση του φυσικού αερίου ή να περιορίσει την επιδότηση. Ναι. Να θυμίσουμε ότι τον προηγούμενο μήνα ήταν 9 λεπτά η επιδότηση. Τώρα, αν δεν πέσει κατά το ή μπορεί να είναι και μηδενική.
Μάλιστα.
Γιατί όπως λέγαμε και χθες, στόχος είναι να ενισχυθεί οι αγορές πετρελαίου θέρμανσης. Και αν επιδοτηθεί το φυσικό αέριο, τότε θα εξακολουθήσει να είναι φθηνότερο από το πετρέλαιο θέρμανσης.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Σύση.
Και όλα αυτά στον απόϊχο για να καλησπερίσουμε τον Βαγγέλη Ρετέα, τον ανταποκριτή του Real FM στις Βρυξέλλες. Βαγγέλη, καλησπέρα. Στον απόϊχο του αναμενόμενου, το είχες πει από χθες, ναυαγίου των Ευρωπαίων Υπουργών Ενέργειας, ένα ακόμα ναυάγιο, δεν κατέληξαν σε συμφωνία για το πλαφόν στην τιμή του αέριου.
Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Δεν κατέληξαν σε συμφωνία και μάλιστα έδωσαν ένα ραντεβού για τις 24 Νοεμβρίου, δηλαδή ένα μήνα από τώρα. Κάτι που σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι πολίτες της χάνουν τουλάχιστον ακόμα ένα μήνα πριν υπάρξει κάποια ενδεχομένως λύση και πριν αρχίσουν να εφαρμόζονται τα μέτρα. Άρα, όπως λένε πολλοί εδώ πλέον στις Βρυξέλλες, καθώς και πολλοί αναλυτές στην Ευρώπη, ο φετινός χειμώνας φαίνεται να έχει χαθεί για τους Ευρωπαίους, γιατί ακόμα και αν υπάρξει μια συμφωνία σε ένα μήνα, που να μπορέσουν όλα αυτά τα μέτρα που θα ληφθούν να εφαρμοστούν και να αρχίσουν να αποδίδουν, θα έχουμε σχεδόν φτάσει στην άνοιξη. Το ακαρθώδες σημείο παραμένει βεβαίως το θέμα του πλαφών, με τις γνωστές θέσεις ανάμεσα στις διαφορετικές ομάδες των χωρομελών και με μια κομισιόν η οποία κατάφερε να αποδομήσει ουσιαστικά το ιδρυτικό μοντέλο, θεωρώντας και γράφοντας στο non-paper ότι αν εφαρμοστεί σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση θα φέρει μεγάλες ανισότητες.
Πάντως, Βαγγέλη, να σου πω κάτι. Οι Ευρωπαίοι πολίτες και οι Έλληνες που έχουμε ιδίαν αντίληψη έχουν κουραστεί από όλο αυτό. Το πηγενέλα, όχι σε ένα μήνα, ούτε σε ένα χρόνο δεν πρόκειται να συμφωνήσουν. Διότι αν δεις πίσω από τις λέξεις, κάθε φορά οι Γερμανοί και οι υπόλοιποι λένε το ίδιο που διαφωνούν. Εμείς δεν λέμε ναι στο πλαφόν, γιατί δεν θα υπάρχει επάρκεια αερίου. Και αν δεις και τα στοιχεία που έβλεπα σήμερα, 4 χώρες με το LNG, το υγροποιημένο φυσικό αέριο, είναι εξασφαλισμένες για το χειμώνα. Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία και οι υπόλοιπες όχι. Άρα η αγωνία τους είναι αυτή. Μη μας λείψει το αέριο. Καλά που είναι καλός ο καιρός, καλά που έχουν γεμίσει οι δεξαμενές και μας σώζει και στην τιμή προς το παρόν. Αυτά μας σώζουν. Τα υπόλοιπα δεν τα βλέπω.
Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της Ευρώπης, διότι όπως είπες και εσύ, εκτός από αυτές τις 4 χώρες οι οποίες επωφελούνται από πολύ καλές συνδέσεις που έχουν με προσβάσεις στο υγροποιημένο φυσικό αέριο, στο LNG, όλες οι άλλες χώρες και της Βαλτικής και της Ανατολικής Ευρώπης και βεβαίως και η Γερμανία βρίσκονται σε μια μεγάλη αγωνία ότι κάποια στιγμή θα τελειώσει το φυσικό του αέριο.
Άρα αδίκως συζητάμε. Βέβαια,
έχουμε βέβαια στοιχεία ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον τα αποθέματα φυσικού αερίου γενικά σε όλη την Ευρώπη βρίσκονται σε πάρα πολύ υψηλό ποσοστό,
έτσι.
Αλλά αυτό είναι μια Μάλιστα. προσωρινή λύση, διότι δεν δίνει βάθος σε όλα αυτά τα ζητήματα.
Βαγγέλης Αρετέως από τις Βρυξέλλες. Βαγγέλης, ευχαριστούμε.
Και μέσα σε αυτή τη συγκυρία αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον η επίσκεψη του Γερμανού καγκελάριου εδώ στην Αθήνα, καθώς τη συνάντησή του που θα έχει με τον Κυριακό Μητσοτάκη, εκτός από τα ελληνοτουρκικά, θα συζητηθεί και η ελληνογερμανική συνεργασία στον τομέα της ενέργειας, σύνδεση με το Βερολίνο και τον Παντελή Βαλασόπουλο.
Σήμερα έρχεται.
Ναι. Σήμερα και αύριο είναι η συνάντηση, ναι. Παντελή.
Σήμερα το βράδυ έρχεται από το Παρίσι, τέτοια ώρα έχει τώρα συνάντηση με τον Μακρόν. Έτσι, επίσης πάρα πολύ σημαντική συνάντηση. Γι' αυτό θα είναι και πολύ σημαντικό το τι θα μεταφέρει και στον Κυριάκο Μητσοτάκη από αυτό το πολύ σημαντικό τετ-α-τετ στο Παρίσι, που αφορά βέβαια και την ενέργεια. Εδώ να πούμε κάτι το οποίο δεν είναι πάρα πολύ γνωστό. Οι συζητήσεις θα έχουν και πολύ ενεργειακό, καθώς η Γερμανία ενδιαφέρεται πάρα πολύ για εισαγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από την Ελλάδα, από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κάτι που είχε δηλώσει και ο Πρωθυπουργός της Βαυαρίας, ο κύριος Ζέντερ, όταν είχε έρθει στην Ελλάδα. Το ίδιο θα συζητηθεί και σήμερα, γιατί η Ελλάδα έχει καταθέσει επίσημη πρόταση σε Αυστρία και Γερμανία για μεγάλη εξαγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργεια από τρεις δρόμους, να το πούμε έτσι. Ναι. Ο βασικότερος θα είναι από την Ελλάδα προς την Αλβανία και πάνω Σλοβενία, Σλοβακία, Κροατία, Αυστρία,
Μέσα
Γερμανία.
Μέσα από τα Βαλκάνια λοιπόν.
Μέσα από τα Βαλκάνια ακριβώς. Είναι μια πολύ σοβαρή πρόταση που έχει κάνει το Ελληνικό Υπουργείο Ενέργειας προς τη Γερμανία και αυτό θα συζητηθεί, γιατί πραγματικά η Γερμανία διψάει για ηλεκτρικό, καθαρό, πράσινο ηλεκτρικό που αυτή τη στιγμή το διαθέτει πάρα πολύ η Ελλάδα.
Τώρα, αυτά στο σκέλος της ενέργειας, γιατί αναμένουμε και την στάση που θα τηρήσει τα ελληνοτουρκικά. Το τελευταίο διάστημα έχουμε δει το Βερολίνο να παίρνει σαφή θέση. Ναι, Παντελή, μας ακούς.
Ναι, να πούμε ότι βεβαίως και θα συζητηθούν τα ελληνοτουρκικά, δεν θα είναι όμως το βασικό θέμα. Η Γερμανία έχει ξεκαθαρίσει τη στάση της απέναντι στην Τουρκία και τι. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι μέχρι τώρα οι καγκελάροι και οι υπουργοί εξωτερικών που επισκέπτονταν την Αθήνα κατόπιν πήγαιναν και στην Άγκυρα.
Κάτι που δεν θα γίνει αυτή τη φορά.
Δεν συμβαίνει τώρα, έρθει μόνο στην Αθήνα και είναι και αυτό άλλο ένα μήνυμα πολύ σοβαρό προς την Άγκυρα.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Παντελή.
Και η επίσκεψη του Γερμανού καγκελάριου, που είναι πολύ σημαντική, Βαναστέλου, καλό μεσημέρι, στην Αθήνα, συμπίπτει με νέες απειλές, νέες προκλητικές δηλώσεις από τη γειτονική Τουρκία. Θα ξεχωρίσω, αν και το είπα χθες το βράδυ, τον Ακάρ Βάνα, διότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος τελευταία μέρα παραμέρα μας καλεί σε διάλογο, τη μία μέρα, και την άλλη μέρα μας προκαλεί και μας απειλεί. Και τώρα έφτασε στο σημείο να πει ότι εμείς είμαστε που έχουμε νεοοθωμανικές βλέψεις και επεκτατικές διαθέσεις.
Και εμείς εκπλαγήκαμε, γιατί ενώ συναντήθηκαν προημερών για 40 λεπτά με τον Παναγιωτόπουλο, χθες ξαφνικά άλλαξε πάλι γνώμη ο Υπουργός Άμυνας, κατηγόρησε την Ελλάδα ως επεκτατική χώρα, γιατί έχει επεκταθεί, όπως είπε, τρεις φορές σε 7 στάδια από την ίδρυσή της και μπήκε στη μύτη μας. Όσοι περηφανεύονται πως μεταφέρουν τα διμερή προβλήματά μας σε διεθνές επίπεδο και πιστεύουν ότι θα καταπατήσουν τα δικαιώματα της Τουρκίας, να γνωρίζουν ότι δεν θα επιτρέψουμε κανένα τελεσμένο γεγονός. Θα προστατεύσουμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένες και της Κύπρου. Και έκανε λόγο πάλι, Νίκο, για δίκαιη μοιρασιά.
Και όλα αυτά, ενώ δείχνει το πιο αυταρχικό του πρόσωπο, το καθεστώς Ερντογάν, προχώρησε στη σύλληψη της Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου για προπαγάνδα υπέρ των Κούρδων.
Ακριβώς, Νίκο. Προηγουμένως, σε πρώτη είδηση σχεδόν σε όλα τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η πρόεδρος του Τουρκικού Συλλόγου της Τουρκίας συνελήφθη, κατηγορούμενη ότι έκανε προπαγάνδα υπέρ μιας τρομοκρατικής οργάνωσης. Έτσι ακριβώς ήταν η ανακοίνωση της Γενικής Εισαγγελίας της Άγκυρας, μία εβδομάδα μετά το αίτημα της γιατρού για να γίνει έρευνα σχετικά με ενδεχόμενη χρήση χημικών όπλων από τον τουρκικό στρατό στο Ιράκ εναντίον Κούρδων ανταρτών του ΠΚΚ. Ενώ σε έρευνα που έγινε σήμερα στο σπίτι της από τις αρχές, Νίκο, βρέθηκαν σφαίρες Καλάσνικοφ, σύμφωνα πάντα με τα τουρκικά μέσα.
Και όλα αυτά με φόντο πάντα τις εικόνες από την εκτόξευση του πυράβλου, στις οποίες συνεχίζουν να επενδύουν οι Τούρκοι για να περνούν μηνύματα, με έναν ακόμα υπουργό να απειλεί με αφορμή ακριβώς αυτή τη δοκιμαστική εκτόξευση του βαλιστικού πυράβλου από την Τουρκία, Βάνα.
Ακριβώς, Νίκο, είναι ο Τούρκος Υπουργός Βιομηχανίας ο Μουσταφά Μπαράνκ, ο οποίος μίλησε για θαύματα υφούν. Ο πύραυλος, είπε ο Υπουργός, είναι για άμυνα, όχι για επίθεση. Κάποιοι νιώθουν πολύ άβολα με τον Ταϊφούν, δήλωσε ο Υπουργός, λέγοντας ότι δεν θα παραμείνουν θεατές στην παραμικρή απειλή κατά της Τουρκίας και ο Ταϊφούν θα εμποδίσει το έργο των υπεριαλιστών, όπως είπε, και τα πιόνια τους που χρησιμοποιούνται από κάποιους.
Ας ευχαριστήσουμε, Βάνα Στέλου. Μένουμε στο θέμα. Πριν από λίγο, σε ομιλία της η πρόεδρος της Δημοκρατίας του Αγίου Δημητρίου, σήμερα είναι στη Θεσσαλονίκη η πρόεδρος, που ακολουθεί τη δοξολογία, θα μας πεις μετά, Ελισάβετ, τι είπε. Βλέπω ότι στην αντιφώνησή της στο επίσημο γεύμα που της παρέθεσε ο διοικητής του Τρίτου Σώματος Στρατού, αναφέρθηκε στην Τουρκία. Είπε η πρόεδρος ότι η Τουρκία δείχνει να επιλέγει την όξυνση με κλιμάκωση προκλήσεων, επαναφορά γνωστών πρακτικών, προβολή νέων ανυπόστατων θέσεων για αποστρατικοποίηση νησιών, εργαλειοποίηση του προσφυγικού και κατέληξε ότι διάλογος υπό τις συνθήκες απειλών, υποκαθεστώς απειλών και εντάσεων δεν μπορεί να γίνει και δεν μπορεί να καρποφορήσει. Αν και η Ελλάδα κρατά ανοιχτούς διάβλους.
Μετά τη δοξολογία λοιπόν στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, είχαμε μηνύματα προς την Τουρκία τόσο από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την Κατερίνα Σακελαροπούλου, όσο και από τον Υπουργό Άμυνας, τον Νίκο Παναγιωτόπουλο.
Η Θεσσαλονίκη γιορτάζει τον μεγαλομάρτυρα Άγιο Δημήτριο, πολιούχο της και συμμέτοχο, όπως τον θέλει ο λαός μας, στην απελευθέρωσή της από τον τουρκικό ζυγό στις 26 Οκτωβρίου του 1912, ανήμερα της γιορτής του. Η διπλή αυτή επέτειος ενισχύει το εθνικό μας φρόνημα.
Οφείλουμε να κρατήσουμε μέσα μας την καταθήκη αυτών των εποχών και να αγωνιζόμαστε ώστε η πατρίδα μας και σήμερα, σε εποχές μεγάλης δυσκολίας και των πολύ σύνθετων προβλημάτων, ιδίως γεωπολιτικών, να δυναμώνει.
Ακούσαμε λοιπόν νωρίτερα ότι απόψε το βράδυ αναμένεται Όλαφ Σόλτς στην Αθήνα. Θα έχει συναντήσεις αύριο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τώρα όμως, αυτή την ώρα, βλέπει τον Εμμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι σε μια προσπάθεια να γεφυρωθεί το χάσμα Γαλλίας και Γερμανίας. Πάμε να συνδεθούμε με το Παρίσι και τη Μαρία Δαναξά.
Ναι, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Η συνάντηση γίνεται μέσα σε ένα κλίμα έντασης στις γαλλογερμανικές σχέσεις, την οποία επιβεβαίωσε πριν από λίγες ημέρες η αναβολή επαόριστων, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Γαλλογερμανικού Υπουργικού Συμβουλίου. Ο Σόλτς έφτασε στο Ελιζέ λίγο μετά τη μία ώρα Ελλάδας και αυτή την ώρα παρακάθεται σε γεύμα εργασίας με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Οι δύο ηγέτες τώρα θα προσπαθήσουν να εξομαλύνουν τις σημαντικές διαφορές τους για το ανώτατο όριο της τιμής του φυσικού αερίου και του ηλεκτρισμού, για την ευρωπαϊκή οικονομική αλληλεγγύη απέναντι στο ενεργειακό σοκ, αλλά και για το θέμα του αμυντικού εξοπλισμού. Αυτά είναι μερικά από τα ζητήματα που εξακολουθούν να παραμένουν σε εκκρεμότητα και προκαλούν αγανάκτηση στη γαλλική πλευρά. Γαλλικά δημοσιεύματα χαρακτηρίζουν τον Σόλτς ως γερμανό μοναχικό καβαλάρι. Από την πλευρά του, το Βερολίνο υποπτεύεται πως το Παρίσι, με το πρόσχημα της ευρωπαϊκής δέσμευσης, υπερασπίζεται μόνο τα εθνικά του συμφέροντα. Το ίδιο προσάπτει και η Γαλλία στη Γερμανία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η προειδοποίηση του Εμμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής την Πέμπτη, ότι δεν είναι καλό για την Ευρώπη ή τη Γερμανία να απομονώνεται. Θα πρέπει να πούμε πως δεν είναι η πρώτη φορά που υπάρχει τριβή στις σχέσεις των δύο χωρών. Αυτό κυρίως συμβαίνει όταν αλλάζουν οι πλειοψηφίες στη μία ή στην άλλη πλευρά.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τη Μαρία
Δαναξά. Μαρία Δαναξά. Ευχαριστούμε. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στα πολεμικά μέτωπα της Ουκρανίας, με σύνδεση με την Τζέννη Κρυθαρά. Τζέννη, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε με αυτό που έχει προκαλέσει θύελλα στην Αμερική, την κίνηση 30 δημοκρατικών βουλευτών να στείλουν επιστολή στον Biden, λέγοντάς του: φτάνει ως εδώ, βρέστα με τον Πούτιν.
Πρόκειται για τους 30 αριστερούς δημοκρατικούς της ομάδας Progressive, οι οποίοι έκαναν αυτή την κίνηση και μετά από λίγες ώρες λόγω των σφοδρών αντιδράσεων αναγκάστηκαν να οπισθοχωρήσουν και να πούν το μήνυμά τους στο Λευκό Οίκο παρερμηνεύτηκε ως κίνηση ευθυγράμμισης με την αυξανόμενη προθυμία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος να συνεχίσει να στέλνει βοήθεια στο Κίεβο. Η καταγραφή δεν ήταν μόνο εντός της Αμερικής, αλλά ήταν και εσωκομματική, καθώς μην ξεχνάμε ότι τον Νοέμβριο έχουν τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ και η ομάδα των αριστερών δημοκρατικών βουλευτών αναγκάστηκε με αυτήν την επιστολή να αποσύρει την πρόταση.
Άρα την πήραν πίσω οποία... μετά τη θύελα την επιστολή.
Βεβαίως, με την οποία ζητούσαν τον Τζο Μπάιντεν αλλαγή πλαίσιο στο ουκρανικό και για διαπραγματεύσει με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.
Όλα αυτά σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή, Τζένι, τη στιγμή που η Ρωσία κλιμακώνει με πρόσχημα την πυρηνική προβοκάτσια που λέει ότι ετοιμάζουν, βλέπω ότι τα ξανείπαν τώρα οι Ουκρανοί, με τον Μπάιντεν να προειδοποιεί τον Πούτιν μη χρησιμοποιήσει πυρηνικά.
Φαίνεται πως τόσο οι ουκρανικές δυνάμεις όσο και οι ρωσικές έχουν πλέον λάβει θέσεις μάχης για αυτό που θα ακολουθήσει στη Χερσόνα τα επόμενα 24 ώρα. Μόνο τις τελευταίες ώρες ρωσικές δυνάμεις εκτόξευσαν 5 ρουκέτες, 30 αεροπορικές επιδρομές και περισσότερες από 100 επιθέσεις πυραυλικά συστήματα πολλαπλών εκτοξεύσεων σε περισσότερους από 40 οικισμούς σε όλη την Ουκρανία, κυρίως στα ανατολικά αλλά και στο Κίεβο, όπου έχουμε δει ότι έχει κλιμακωθεί η ένταση τις τελευταίες ημέρες. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο επανέλαβε χθες ότι αν η Ρωσία χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα ή βόμβα με έρδη, ενεργά υλικά όπως είναι η λεγόμενη βρώμικη βόμβα, θα υπάρχουν συνέπειες για τη Ρωσία σε κάθε περίπτωση. Αυτό το είπε και εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας, όσο και ο ίδιος ο Τζο Μπάιντεν. Είναι αυστηρές οι δηλώσεις της αμερικανικής πλευράς προς την Μόσχα, όπως επίσης και των Ευρωπαίων τις τελευταίες.
Πάντως, παρά τις προειδοποιήσεις, Τζένι, βλέπω ότι οι Ρώσοι επιμένουν. Ο Σοϊγκού, αφού πήρε όλους τους δυτικούς ομολόγους του τηλέφωνο, από τη μια και την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, πήρε τώρα και τον Ινδό και τον Κινέζο και τους λέει: προσέξτε, είναι έτοιμοι να μας ρίξουν βρώμικο με πυρηνικά οι Ουκρανοί. Δηλαδή, επιμένει το Κρεμλίνο σε αυτό το σενάριο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και μάλιστα ο Πούτιν πιέζεται πάρα πολύ. Ενώ ο ίδιος δηλώνει ότι πρέπει να επιταχύνουμε στρατιωτική επιχείρηση, ο Καντήροφ, ο ηγέτης των Τσετσένων, του λέει: ισοπαίδωσε πόλεις, ρίξε πυρηνικά.
Με μία ανάτεσή του στο Telegram, ο Καντήροφ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τις ασθενείς, όπως είπε, απαντήσεις του ρωσικού στρατού στους βομβαρδισμούς. Απέφθηνε έκκληση να εμφανιστούν από προσώπου υγιής, όπως έγραψε χαρακτηριστικά, οι Ουκρανικές πόλεις. Ήταν ιδιαίτερος πολεμοχαρής στη διάθεσή του, αλλά έρχεται να προσθεθεί σε μία σειρά ρεσιτάλα διαλαξίας, θα λέγαμε, από τη Μόσχα τις τελευταίες ώρες, η οποία προμηνύει την συνέχιση αυτού του αιματηρού πολέμου και το 2023.
Τσέρι Καθαρά, σε ευχαριστούμε. Είμαστε 3 λεπτά πριν από τις 3. Μείνετε, κυρίες και κύριοι, στο Real FM. Σε λίγο θα επανέλθουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, τη διαγραφή του γαλάζιου βουλευτή με απόφαση Μητσοτάκη του Ανδρέα Πάτσι για σειρά ασυμβίβαστων που θέτουν και νομικά και ηθικά ζητήματα. Θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Και, Ελισάβετ,
θα δούμε και τη νέα ανατριχιαστική υπόθεση βιασμού μιας 34χρονης σε στάση λεωφορείου στο Παλαιό Φάληρο.
Λοιπόν, επιστρέψαμε. Κεντρικό δελτίο Real FM. 3 λεπτά μετά τις 3. Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Σήμερα, ανήμερα του Αγίου Δημητρίου. Όχι μικρό, κανονικό καλοκαίρι, Ελισάβετ.
Κανονικό, αλλά απολαύστε το όσο διαρκέσει, γιατί από αύριο επιστρέφουμε σταδιακά στο φθινόπωρο.
Λοιπόν, πριν επανέλθουμε στο πρώτο θέμα της ημέρας, στην διαγραφή του γαλάζιου βουλευτή και όσα έχει κάνει, πάμε στην Κασιανή Βραχά. Έχουμε νεότερα από τον Κηφισό, από τα μαρτύρια του Κηφισού, την κάθοδο. Μας είχε πει ότι είχε ακινητοποιηθεί ένα φορτηγό και μετά με ουρές χιλιόμετρων.
Μετά, ακριβώς όμως στο ίδιο σημείο, ναι, απομακρύνθηκε το φορτηγό και έγινε μια σύγκρουση.
Α, πολύ ωραία.
Και έχει διατηρηθεί η κυκλοφορία. Έχουμε ουρές χιλιόμετρων λοιπόν από εκείνο το σημείο, στο ύψος της Λεωφόρου Αθηνών, μέχρι ψηλά πέρα από την Αττική Οδό, μέχρι το ύψος της Κηφισιάς. Στην άνοδο έχουμε καθυστερήσει στο ύψος της Αχαρνών. Μπλοκαρισμένη είναι και η κάθοδος της Κηφισίας στο ύψος της Αγίας Φιλοθέης. Στην Αλεξάνδρα επίσης έχουμε καθυστερήσει τμηματικά. Χαμηλές ταχύτητες και στην Βασιλείος Κωνσταντίνου, αυξημένη επίσης και στην είσοδο της Λεωφόρου Αθηνών στο Δαθνή, χωρίς προβλήματα κυκλοφορία στην Εορτάζουσα Θεσσαλονίκη.
Άρα, σώσει οδηγοί να αποφύγουν την κάθοδο του Κηφισού.
Οπλιστείτε με υπομονή.
Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ, Κασιανή Βραχά. Λοιπόν, ο λόγος τώρα για την διαγραφή του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Ανδρέα Πάτσι. Θυμίζουμε, είχε εισπρακτική εταιρεία από το 2011 που καταγγέλλεται ότι λειτουργούσε μέχρι σήμερα. Είχε πάρει 1 εκατομμύριο ευρώ σε 2 χρόνια από τα ΕΛΤΑ, τώρα τα 2 τελευταία χρόνια, για νομικές συμβουλές ως εκπρόσωπος εταιρείας με έδρα στις Βρυξέλλες με απευθείας αναθέσεις. Είχε εταιρείες, αν και δεν επιτρέπεται να έχει βουλευτή, στο εξωτερικό και offshore, που είχε δηλώσει στο πόθεν έσχες, λέει ο ίδιος, άρα αν κύπτει ζήτημα και με την Επιτροπή πόθεν έσχες, που διέταξε έρευνα. Πάμε λοιπόν να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον γνωστό, τον έγκριτο νομικό, τον κύριο Θόδωρο Μαντά. Κύριε Μαντά, καλησπέρα σας από το Real FM.
Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα στους ακροατές σας.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε για να καταλάβουμε πώς μπορούν να συμβαίνουν όλα αυτά, από το ποιο καθεστώς προβλέπει, αν προβλέπει, την ανάθεση νομικής δραστηριότητας σε έναν βουλευτή. Υπάρχει τέτοια δυνατότητα ένας βουλευτής να πάρει δουλειά από το δημόσιο, κύριε Μαντά? Δηλαδή, ακόμα και αν είναι δημοσιευτής στη διάβγεια, αυτό, γιατί ο ίδιος λέει δημοσιεύτηκε στη διάβγεια, μέσω μιας εταιρείας με έδρα το εξωτερικό, όπως έγινε. Από τα ΕΛΤΑ που ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Κύριε Στραβελάκη, θα σας απαντήσω χωρίς περιστροφές. Εδώ έχουμε ένα ιδιόρυθμο, τονίζω τη λέξη και είναι αφορμή να ξαναδούμε το όλο θέμα από βάση μηδενική. Έχουμε ένα ιδιόρυθμο νομοθετικό καθεστώς. Αφετηριακά σας λέω ότι δεν προβλέπεται, δεν υπάρχει δυνατότητα για κάτι τέτοιο. Υπάρχουν ρυθμίσεις που εμποδίζουν, αποτρέπουν, είναι η σωστότερη λέξη, την ανάληψη τέτοιου είδους εργασιών και κατάρτιση σύλλαψη συμβάσεων με το ελληνικό δημόσιο. Από ό,τι φαίνεται όμως, το σύστημα το νομοθετικό έχει κενά.
Εδώ ξέρετε τι είπε το πρωί κυβερνητικός εκπρόσωπος, τον άκουσα στο Open, για αυτά τα κενά που λέτε. Εμείς διαβάσαμε ότι πήρε την δουλειά η νομική εταιρεία ΤΑΔΕ. Πού να ξέρουμε ότι πίσω από την εταιρεία κρύβεται ένας βουλευτής?
Δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί και έλεγχος. Δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί και έλεγχος αποτελεσματικός στην κατεύθυνση αυτή. Όμως, κύριε Στραβελάκη, μου δίνεται εξαιρετική ευκαιρία να το πούμε αυτό, και είναι πρώτη φορά εισφέρεται στον δημόσιο χώρο ως προβληματισμός από τη δική σας εκπομπή, τη φιλόξενη εκπομπή. Πληροφορούμε ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο, συγκεκριμένος βουλευτής, είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Άρα καταρχήν κατανοήστε μία θεσμική μου προσέγγιση. Γνωρίζετε καλά ότι είμαι μέλος της διοίκησης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου, άρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στις διατυπώσεις μας. Ακούστε όμως τώρα το πολύ σημαντικό. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, τον τελευταίο 1,5 χρόνο, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθήνας έχει αναλάβει εξαιρετική πρωτοβουλία και έχει πάει και βρίσκεται αυτή τη στιγμή, το θέμα έχει συζητηθεί και περιμένουμε την έκδοση απόφασης στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ακριβώς για το θέμα των αναθέσεων αποφορείς και τράπεζες μαζικών διεκδικήσεων και άλλων νομικών υποθέσεων σε εταιρείες, σε funds επενδυτικά και σε εταιρείες στις πρακτικές. Δημιουργείται ένα επιπρόσθετο πρόβλημα.
Έχετε δίκιο. Μην τα μπλέξουμε όμως, γιατί
δεν έχει υποθεί. Τράπεζες, και εγώ έχω πληροφόρηση κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή και εν όψη της φιλοξενίας σας στην εκπομπή, της φιλοξενίας μου στην εκπομπή σας. Οι τράπεζες, είναι ευρέως γνωστό ότι διαθέτουν αυτοτελή τμήματα νομικών υπηρεσιών, τα οποία είναι στα καθήκοντά τους και στις αρμοδιότητές τους, και στο τέλος αυτή είναι και από τον κανονισμό λειτουργίας η αποστολή τους, να επιδιώκουν την εισπράξη ληξιπρόθεσμων οφειλών
κόκκινων. Το κρατώ, αλλά θέλουμε μήνυμα στο βουλευτή, κύριε Μαντά, και θέλουμε βοηθήσετε σε αυτό, για να περάσουμε στο θέμα των εταιριών πόθεν, και στο πόθεν έσχες. Αυτός ο βουλευτής λοιπόν προσέφερε νομικές υπηρεσίες ως μη όφιλε σε εταιρεία του ευρύτερου δημόσιου τομέα και πήρε 1 εκατομμύριο. Η ερώτησή μου είναι, με βάση αυτό μπορεί να γίνει έκπτωση, να κηρυχθεί έκπτωτος από την έδρα του, να χάσει την έδρα του στη Βουλή?
Κοιτάξτε, αφετηριακά σας λέω ότι είναι ένα θέμα που σαφώς πρέπει να απασχολήσει. Είναι θέμα ερμηνείας από εκεί και μετά.
Με ποια διαδικασία?
Θα πρέπει να γίνει διαδικασία προσφυγής και αμφισβήτηση του νομότυπου, όχι της εκλογής, αλλά της διατήρησης.
Προσφυγής από ποιον, κύριε Μαντά?
Και θα κρυθεί με την ερμηνεία του νόμου εάν η συμπεριφορά του και η δραστηριότητά του αυτή αντίκειται στην ιδιότητα του βουλευτή.
Προσφυγής από ποιον, γιατί έχει σημασία, ποιος πρέπει να κάνει την προσφυγή?
δύο εκδοχές εδώ προβλέπει ο νομοθέτης. Έτσι, η μία εκδοχή, ο πρώτος επιλαχών.
Ναι, που έχει
συμφέρον
έλεγχο. Ναι, ναι.
Που έχει, είναι η μία παρατήρηση είναι αυτή. Η δεύτερη παρατήρηση, αυτεπαγγέλτος η Βουλή, το Προεδρείο δηλαδή της Βουλής, άρα ως φορέας εξουσίας του ελληνικού δημοσίου. Και υπάρχει και μια τρίτη εκδοχή που είναι λίγο ασαφής η έννοια, δεν την υιοθετώ, αυτός που έχει ένομο συμφέρον.
Μάλιστα.
Άρα μπορεί και η Βουλή να κινήσει τη διαδικασία. Δεν χρειάζεται μόνο ο επιλαχών, μπορεί και η Βουλή ίδια να κινήσει τη διαδικασία.
Μπορεί και η Βουλή, λοιπόν, πάρα πολύ ωραία, εάν είναι καταφανώς, λέει η διάταξη, αντίθετη η συμπεριφορά και η δραστηριότητα με την ιδιότητα του κοινοβουλευτικού.
Σαφές.
Με την ιδιότητα
να κηρύξει διαδικασία,
βουλευτή,
να κινήσει τη διαδικασία για να κηρυχθεί
να
έκτοτος.
Να κινηθεί η διαδικασία για να κηρυχθεί έκτοτος.
Πάμε στο άλλο θέμα, κύριε Ματά. Και το άλλο θέμα είναι οι εταιρείες που είχε στο εξωτερικό και οι offshore που ο ίδιος παραδέχεται. Και εταιρείες που δεν είχε δηλώσει το ποθενέσκες. Και έγινε έλεγχος μετά και δεν του αναζητήθηκαν, δεν του επιβλήθηκαν κυρώσεις. Μπορεί ένας βουλευτής να έχει εταιρείες στο εξωτερικό, να δημοσιεύεται αυτό στο ποθενέσκες, να υπάρχει και σήμερα που μιλάμε στο ποθενέσκες της Βουλής. Είναι κανονικό αυτό? Προβλέπεται από τον νόμο?
Εμένα θα μου επιτρέψετε να το χαρακτηρίσω. Αν δεν εμπίπτει στα όρια της ποινικής ευθύνης, με την έννοια της παράβασης καθήκοντος, τουλάχιστον μπορεί κάποιος να μιλήσει για βαρύτατη αμέλεια στην άσκηση των καθηκόντων των ελεκτικών οργάνων.
Της Επιτροπής Ποθενέσκες.
Δεν θέλω καμία περιστροφή σε αυτό. Δεν είναι δυνατόν, κύριε Στραβελάκη, ακούστε. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να είμαστε σε προβληματισμό, ευθέως σας το λέω, και σε συζήτηση στο Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας, εάν έχουμε θεσμική υποχρέωση να παρέμβουμε στο θέμα και να ελέγξουμε πειθαρχικά το μέλος μας. Και σε μια διαδρομή σε βάθος ετών που έχει υποστεί έτσι τη διαδικασία των ελεγκτικών οργάνων να μην έχει μέχρι αυτή τη στιγμή προβεί σε ενέργειες, σε συμπεριφορές.
Άρα πώς γίνεται νομικά, σας ρωτώ, προσέξτε, νομικά όχι πολιτικά, πώς γίνεται η Επιτροπή να ελέγχει, να διαπιστώνει ότι ένας βουλευτής έχει εταιρείες στο εξωτερικό, ότι έχει offshore και να βγαίνει πόρισμα απαλλακτικό και να μην συμβαίνει τίποτα? Με βάση ποιες διατάξεις?
Δεν συνέβαινε μέχρι σήμερα τίποτα, κύριε Στραβελάκη. Έχω απόλυτη βεβαιότητα ότι η έρευνα για το συγκεκριμένο θέμα που έχει δημιουργηθεί θα διευρυνθεί και θα επεκταθεί όχι μόνο στο σύνομο ή μη της δραστηριότητας του συγκεκριμένου βουλευτή, αλλά και στους εκπροσώπους των ελεγκτικών οργάνων που από ό,τι φαίνεται, από ό,τι έρχεται στο φως της δημοσιότητας, τους είχε απασχολήσει η διαδρομή.
Μπορεί να έχουν και ποινικές ευθύνες, γιατί όλο αυτό είναι ποινικό αδίκημα. Οι ελεγκτές.
Ότι μίλησα χωρίς κανένα δισταγμό για ενδεχόμενη παράβαση καθήκοντος από κάποια πρόσωπα, από κάποιους φορείς.
Αυτό για τον κύριο Πάτση, για να μείνουμε σε αυτό το θέμα με τις εξωχώριες, τη συμμετοχή του σε εξωχώριες εταιρείες. Τι μπορεί να σημάνει? Μπορεί να σημάνει ότι μπορεί να χάσει την έδρα του γι' αυτό, ή μπορεί να σημάνει ακόμα και ποινή φυλάκισης?
Εάν προκύψει, καταρχήν είπατε πολύ σωστά, το ένα θέμα είναι η απώλεια της βουλευτικής έδρας. Βεβαίως, εδώ μια παρατήρηση ότι οι διαδικασίες αυτές, γνωρίζετε καλά, έγκριτοι δημοσιογράφοι είσαστε και οι δύο, είναι χρονοβόρες. Έτσι.
Άρα θα έχει λήξει, λέτε, η θητεία της παρούσας βουλής.
Η διαδικασία και 1 και 1,5 χρόνο, εκεί κινούνται περίπου στον μέσο όρο οι διαδρομές, οι χρονικές, μέχρι να εκδοθεί μια απόφαση τελεσίδικη.
Στο ποινικό σκέλος όμως.
Βουλευτικής έδρας. Απ' την άλλη τη μεριά, σίγουρα, εγώ δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή και καταλαβαίνετε, και από τον θεσμικό μου ρόλο δεν μου επιτρέπεται να τοποθετηθώ δημόσια αν έχουν τελεστεί αδικήματα, αν έχουν τελεστεί πράξεις, αν υπάρχει ποινικά κολάσιμη συμπεριφορά.
Αν έχουν τελεστεί, τι μπορεί να σημαίνει?
Θα πρέπει όμως να πω ότι είναι επιβεβλημένο να ερευνηθεί εάν σε αυτήν την διαδικασία που έχει με τόση ένταση δει το φως της δημοσιότητας, εάν έχουμε αξιόπινες συμπεριφορές, οι οποίες θα πρέπει από τα τέσσερα.
Ξέρετε, γιατί ρωτάει η Ελισάβετ, γιατί ρωτήθηκαν στην νωρίτερα, είχε διάσκεψη των Προέδρων και ρωτήθηκαν, μπορεί να χάσει την έδρα του από αυτό, δηλαδή από το ότι δήλωνε εταιρείες στο εξωτερικό, άρα αποδεδειγμένα παραβίαζε τον νόμο. Και η απάντηση ήταν, όχι από αυτό, από αυτό κινδυνεύει να πάει φυλακή, αλλά δεν χάνει την έδρα του από αυτό. Μπορεί να χάσει από τα ΕΛΤΑ την έδρα του.
Μα μισό λεπτό, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ναι. Εάν. Να χρησιμοποιήσω τη φράση τη δική σας. Εάν κάποιος πάει φυλακή,
μπορεί να είναι και
πάει φυλακή, θα πρέπει αμετακλήτως να είναι καταδικαστή. Είναι στην κατηγορία των δικαιωμάτων.
Μα γι' αυτό σας ρωτώ.
Με συγχωρείτε, που δεν συνάδουν με την βουλευτική ιδιότητα,
ναι, ναι.
Και κηρύσσεται έκτοτος από αυτή την πλευρά. Όμως, επαναλαμβάνω, ακόμα πιο χρονοβόρα η διαδικασία του ποινικού ελέγχου μιας έκνομης συμπεριφοράς. Χρειαζόμαστε ενδεχομένως την επόμενη και τη μεθεπόμενη Βουλή για να ερευνηθεί και να ελεγχθεί δικαστικώς η όποια αξιόπινη συμπεριφορά.
Την επόμενη και μεθεπόμενη Βουλή, ζήσε μα ήμουν φαστριφίλη δηλαδή, κύριε Μαντά.
Να μην απολογηθώ για μία.
Όχι, όχι, όχι.
Όχι, όχι, απλά βγάζω ένα συμπέρασμα.
Το λέω έτσι για να χαλαρώσουμε λίγο.
Θίξαμε.
Να μην απολογηθώ για τις αδυναμίες της δικαιοσύνης. Και πραγματικά σε μια χρονική συγκυρία εμπιστευτείτε με που έχουμε ανάγκη όσο τίποτε άλλο την περιφρούρηση και τη διαφύλαξη του κύρους της δικαιοσύνης.
Έτσι, έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ κύριε Μαντά, ο Θόδωρος Μαντάς, ο έγκριτος νομικός. Ευχαριστούμε πολύ.
Καλά, καλή
ευχαριστούμε.
Στην εκπομπή
ευχαριστούμε
σας.
Πολύ.
Το αστυνομικό ρεπορτάζ θα πάμε εκεί, όπου κυριαρχεί η είδηση ενός μιας καταγγελίας βιασμού 34χρονης, αλλά αυτό που προκαλεί εντύπωση Θεοδόση πάνω είναι ότι έγινε σε στάση λεωφορείου σε κεντρικό δρόμο, σε λεωφόρο.
Στη λεωφόρο Ποσειδώνος.
Στη λεωφόρο Ποσειδώνος, βέβαια. Προχθές το βράδυ περίμενε το λεωφορείο η 34χρονη, όταν την πλησίασε ένα άτομο, ευτραφή τον χαρακτήρισε με αραιά μαλλιά, όπως η ίδια τον περιέγραψε στους αστυνομικούς, ο οποίος έβγαλε αμέσως ένα μαχαίρι και την εξανάγκασε να τον ακολουθήσει σε κοντινό απόμερο σημείο. Εκεί, σύμφωνα με την καταγγελία, την βίασε. Ενώ μάλιστα άρχισε να της λέει ότι τώρα, μετά από αυτό, μπορούν να έρθουν και σε επαφή μαζί, να ανταλλάξουν τηλέφωνα για να μπορούν να τα
διατηρήσουν επαφή.
Να τα λένε,
δηλαδή,
να διατηρήσουν, βέβαια, μια επαφή. Βεβαίως, έντρομη η κοπέλα πήγε σε στάση και συνέχισε να περιμένει το επόμενο λεωφορείο. Ο άντρας αυτός πήγε, κάθισε δίπλα της, άρχισε να της μιλάει και να της λέει να ανταλλάξουν και κινητά για να γνωριστούν καλύτερα. Βέβαια, μόλις ήρθε το λεωφορείο, μπήκε μέσα και στη συνέχεια πήγε στο αστυνομικό τμήμα Παλαιού Φαλήρου και κατήγγειλε το βιασμό.
Τώρα, έχουμε και την
επίθεση. Ο βιαστής.
Γίνονται αναζητήσεις και οι πληροφορίες λένε ότι είναι πάρα πολύ κοντά στον εντοπισμό του η αστυνομική.
Τώρα, πάμε και στην επίθεση με καυστικό υγρό, γιατί από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα παραδόθηκε χθες η 38χρονη. Αλλά η αδελφή του θύματος καταγγέλει ότι δεν ήταν μικρή η ποσότητα που έριξε. Όχι. Ήταν ένα δίκυλο ουσιαστικά.
Ακριβώς. Μιλάει για ένα δίκυλο βάζο.
Στο πρόσωπό του.
Στο πρόσωπό του. Του. Αυτό νομίζω ότι μπορεί να διαπιστωθεί και από τη ζημιά που έχει πάθει ο 36χρονος. Και όπως λέει χαρακτηριστικά η αδερφή του, του έριξε 2 κιλά καυστικό υγρό μέσα σε ένα βάζο. Όπως λέει χαρακτηριστικά. Από την άλλη πλευρά, τώρα η 38χρονη υποστηρίζει ότι όχι, ήταν πάρα πολύ μικρή η ποσότητα, να τον εκδικηθώ και να τον τρομάξω. Ήθελα για όλα αυτά που έχω ζήσει και την ποσότητα του καυστικού υγρού. Εγώ την είχα παραγγείλει για να καθαρίζω το σπίτι μου, τα πλακάκια.
Παραδόθηκε, πήγε στον εισαγγελέα. Βεβαίως. Ο άνθρωπος πάντως κινδυνεύει να χάσει το μάτι του.
Να χάσει το μάτι του και
πολύ
φοβούμε
σοβαρή
ότι.
Κατάσταση.
Ναι, είναι πολύ σοβαρή η κατάστασή του και θα χρειαστεί να μείνει πολλούς μήνες.
Θα χρειαστεί να κάνει και δεκάδες χειρουργία από ό,τι είπε η
Ακριβώς.
Τον έχει αναλάβει ο ίδιος για που είχε αναλάβει και την υπόθεση.
Ακριβώς, η κυρία Γαλοφόνου έχει αναλάβει τον 36χρονο. Βέβαια. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά.
Που είχε δεχθεί την επίθεση του Βιτριώλη. Να σε ευχαριστήσουμε, Θεοδόση πάνω.
Και στην Άννα Κανδύλη τώρα, γιατί από ό,τι φαίνεται η μητέρα της 12χρονης, την οποία βίαζε και εξέδιδε ο επιχειρηματίας Μίχος στον Κολωνό, κατέθεσε αίτημα αποφυλάκησης. Άννα.
Ναι, Ελισάβετ, καλό σας απόγευμα. Κατέθεσε λοιπόν αίτημα προσφυγή συγκεκριμένα κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Ζητάει να βγει από την φυλακή, να αντικατασταθεί δηλαδή η κράτησή της με περιοριστικούς όρους, καθώς όπως προσφυρίζει δεν υπάρχουν στοιχεία για το αδίκημα το οποίο τη βαραίνει, την διακεκριμένη μαστροπία, δηλαδή αυτό που της αποδίδεται ότι εξέδιδε την ίδια της την κόρη.
Και έχουμε μία ακόμα εξέλιξη, Άννα. Προφυλακίστηκε ένας ακόμα εμπλεκόμενος στην υπόθεση.
Ακριβώς. Ο 36χρονος διοικητικός υπάλληλος σε μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνας, όπου μετά την απολογία του είχε προκύψει διαφωνία μεταξύ εισαγγελέα και ανακρίτριας. Ο εισαγγελέας είχε την άποψη ότι θα πρέπει να πάρει το δρόμο για τη φυλακή ανακρίτρια, ότι τα στοιχεία δεν επαρκούν γι' αυτό. Τελικά το Συμβούλιο, με βούλευμά του, το Συμβούλιο Πλημελιωδικών, με βούλευμά του, έλυσε τη διαφωνία υπέρ του εισαγγελέα. Παίρνει το δρόμο για την φυλακή και το βασικότερο στοιχείο, από ό,τι λένε οι πληροφορίες μου, είναι ότι το παιδί είχε αναγνωρίσει τον συγκεκριμένο κατηγορούμενο για γενετήσεις πράξεις με ανήλικο εναντίον παιδί.
Μάλιστα, λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ την Άννα Κανδύλη. Χρηματιστήριο. Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Η εναλλαγή προσήμων χαρακτηρίζει τη σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης βρίσκεται στις 862,25 μονάδες, με πτώση 0,13% και τζίρο που διαμορφώνεται στα 34,03 εκατομμύρια ευρώ. Μεικτά είναι την ίδια στιγμή τα πρόσημα των βασικών ευρωπαϊκών αγορών. Απώλειες 0,61% μετρά το Λονδίνο, στο μείον 0,23% βρίσκεται το Παρίσι και άνοδο 0,21% σημειώνει η Φραγκφούρτη. Στα 92,41 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Με τον εορτάζοντα Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, καλό μεσημέρι, χρόνια
πολύ,
πολλά.
Καλά.
Δημήτρη, πάντα καλά. Και, και εσύ και όλοι οι εορτάζοντες Δημήτριδες και
Δημήτρες
στον Real FM, στη Real News, στο Real Group. Λοιπόν, ξεκινάμε Ολυμπιακό. Να δούμε αν θα γιορτάσει αύριο. Ακόμα κυνηγά την πρώτη του νίκη στο Europa League.
Με πολλά προβλήματα αναχώρησε η ομάδα του Ολυμπιακού το στις 10.30 για την Γερμανία, όπου ήδη βρίσκεται εκεί και στις 7 είναι η τελευταία προπόνηση με τον Μίτσελ να αποφασίζει μετά την προπόνηση το τελικό σχήμα που θα παραταξεί στον αυριανό αγώνα με τη Φράιμπουργκ. Ώρα 10 με μετάδοση από τον Real FM η αναμέτρηση για το Europa League. Ο Σπύρος Γιαννόπουλος από την Γερμανία, απεσταλμένος του Real FM, μεταδίδει.
Το Φράιμπουργκ κατέθεσε πριν από λίγη ώρα η αποστολή του Ολυμπιακού, όπου αύριο βράδυ θα αντιμετωπίσει την ομώνυμη ομάδα σε ένα μάτς τελικό για την κατάληψη της τρίτης θέσης που οδηγεί στο Conference League. Στην Αθήνα μείναν τραυματίες ο Παπασταθόπουλος, Μαρσέλο, Σισεύερ Σάλικο, αλλά και ο Μπακάρ Καμαρά, ο οποίος ταλαιπωρείται από γαστρεντερίτιδα. Η ενδεκάδα που θα χρησιμοποιήσει ο Μίτσελ δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα, με τις τελικές δοκιμές να πραγματοποιούνται στην απογευματινή προπόνηση. Ρυθμιστή του σχηματισμού αποτελεί ο Εμβιλά, ο οποίος είναι ιδιαίτερα πιθανό να τοποθετήσει στο κέντρο της άμυνας με έναν εκ των Ντόι Μπα δίπλα του. Από την άλλη, τα γερμανικά μέσα ενημέρωση χαρακτηρίζουν ως φαβορί το σύνολο του Christian Streich, το οποίο με νίκη κλειδώνει αυτόματα την απευθείας πρόκριση στη φάση των 16 του Europa League. Οι πρωταθλητές Ελλάδος θα έχουν στο πλευρό τους 2.500 φιλάθλους, οι οποίοι αναμένεται να βρεθούν στις εξέδρες του Europa Park Stadion και να ενισχύσουν με τη φωνή τους τις προσπάθειες της ομάδας για ένα θετικό αποτέλεσμα. Από το Freiburg, το Real FM, Σπύρος Γιαννόπουλος.
Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ, πρωτάθλημα, Βόλος Παναθηναϊκός. Με
το Σάββατο.
Βόλος, η έκπληξη του πρωταθλήματος. Παναθηναϊκός 9 στα 9 και θα έχει πόσους οπαδούς του Παναθηναϊκός στο Βόλο.
Η ΠΑΕ Βόλος έκανε δεκτό το αίτημα του Παναθηναϊκού για παροχή εισιτηρίων στο Σαββατιάτικο παιχνίδι στο Πανθασσαλικό Στάδιο. Διατέθηκαν 5.000 εισιτήρια στους φιλάθλους του Παρασίνων. Αναμένεται να ξεπεράσουν τους 10.000.
Α, θα έχει δυνατή πράσινη εξέδρα.
Και ο Βόλος έχει βγάλει μια ανακοίνωση πριν από λίγο και λέει να σεβαστούν τη φιλοξενία μας οι φιλάθλοι του Παναθηναϊκού. Λέει χαρακτηριστικά και να έχουν, τους εύχεται μια όμορφη διαμονή και να χαρούν ένα συναρπαστικό παιχνίδι 7.30 ώρα το Σάββατο με μετάδοση από τον Real FM. Το παιχνίδι αυτό. Στην ΑΕΚ τώρα, γιατί υπάρχει και το ντέρμπι ΑΕΚ ΠΑΟΚ, στη σημερινή προπόνηση ανέβασε ρυθμούς ο Χατζησαφή και έχει πιθανότητες να είναι στη διάθεση του Ματίας Αλμέιδα για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ 7.30 ώρα από τον ΠΑΠ Αρένα Αγία Σοφιά. Το παιχνίδι, η μετάδοση του Real FM. Τώρα, 9 ομάδες έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση στους 16 μετά τις χθεσινές αναμετρήσεις που ήταν για την 5η
και αγωνιστική. Είδα Μπενφίκα Γιουβέντους 4-3. Καταπληκτική Μπενφίκα, μου θύμισε ορισμένες στιγμές Βραζιλία.
Το Οδυσσέβλαχο Δήμου.
Καταπληκτικός ο Ράφα Σίλβα, δεν είναι ότι πέτυχε μόνο δύο γκολ. Το δεύτερο του γκολ με τα κουνάκια μου θύμισε βραζιλιάνικη ενέργεια. Καταπληκτικός.
Μπενφίκα...
Πολλοί τεχνίτες ποδοσφαιριστές, πολύ καλή η Μπενφίκα. Και η Γιουβέντους εκτός, τέλος.
Η Μπενφίκα κέρδισε 4-3 τη Γιουβέντους, την έβγαλε την ιταλική ομάδα εκτός φάσης του Champions League για πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια. Στην τελευταία αγωνιστική θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στα ημιτελικά του Europa League. Οι ομάδες που έχουν περάσει είναι μέχρι τώρα Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain και Benfica. Ενώ από την προηγούμενη αγωνιστική παίζουν απόψε Napoli, Brest, Bayern Monaco έχουν κλειδώσει την συμμετοχή
τους.
Πριν σου πούμε για την Barcelona, η Paris Saint-Germain 7-2 και κέρδισε την Μακάμπι Χάιφα.
Άλλο μεγάλο μάτς.
Ενώ στο 0-0 έμειναν η Μπορούσια Ντόρτμουντ με την Μάντσεστερ Σίτι. Εκεί έγινε αλλαγή για την Ντόρτμουντ το 23χρονο Αντώνης Παπαδόπουλος που έκανε τη δεύτερη συμμετοχή του στο Champions League. Και τον γκολ της Τσέλσι στο 1-1 με τη Σαχτάρ Ντόνετ σημείωσε ο Γιακουμάκης. Απόψε έχουμε ακόμα 8 παιχνίδια.
Τελευταία λέξη.
Ξεχωρίζουν Μπαρτσελόνα Μπάγκερ Μονάχου, Τότεναμ Σπορτ Λισαβόνας, Άιντραχτ Φραγκφούρτ της Μαρσέη και Άγιαξ Λίβερπουλ.
Άρα η προβολή στο Μπαρτσελόνα Μπάγκερ. Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε, χρόνια πολλά.
Πάστε καλά.
Ο καιρός.
Λοιπόν, σε πλήρη εξέλιξη το καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου. Το περιμέναμε, όμως δεν θα κρατήσει παραπάνω από του Αγίου Δημητρίου. Να δούμε από αύριο τι μας περιμένει. Παναγιώτη,
θέλεις κι άλλο, Ελισάβετ. Πώς
Όχι, η αλήθεια είναι να μην είμαστε και πλεονέκτες. Παναγιώτη.
Καλό μεσημέρι. Τώρα κοιτάξτε, από πλευράς βροχών, όχι, δεν έχουμε βροχές για πολλές μέρες. Σημαντικές βροχές για καμιά δεκαετία μέρες. Θα έχουμε αρκετό ήλιο και τις επόμενες μέρες. Βέβαια, αύριο θα έχουμε κάποια σύννεφα, γιατί θα συννεφιάσει κάποια στιγμή, κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία. Εκεί θα βρέξει και λίγο το απόγευμα, ή στα ορεινά της Θεσσαλίας. Θα ενισχυθούν και βοριάδες στο Αιγαίο, θα φτάσουν τα 5 με 6 και από το απόγευμα τοπικά και τετά βαθών. Θα πέσει και λίγο θερμοκρασία στην Βόρεια Ελλάδα μέχρι 24 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα 25 με 26 βαθμούς, θα ξαναφτάσει πάνω στο σπόμετρο και πάλι λίγο πιο πάνω από τα κανονικά. Στην Αθήνα ηλιοφάνεια με κάποια σύννεφα το πρωί, η θερμοκρασία το μεσημέρι 25 βαθμούς, 25-26 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη με κάποια σύννεφα πάνω περισσότερα, εκεί υπάρχει κάποια πιθανότητα να βρέξει για λίγο. Τώρα την Παρασκευή 22-8 πέφτει λίγο ακόμα θερμοκρασία στην Βόρεια Ελλάδα μέχρι 23 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα μέχρι 25 βαθμούς. Στην Αθήνα νομίζω εκεί γύρω στους 23-24 θα είμαστε. Παραπάνω στην Εφιά, στα Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Θεσσαλία, Στερεά, αν βρέξει εκεί για λίγο τοπικές, πολύ τοπικές και ασθενείς βροχές. Και το Σαββατοκύριακο με βοριάδες στο Αιγαίο 7 από 4. Η θερμοκρασία λίγο πάνω από τους 20 βαθμούς θα είμαστε κανονικά για την εποχή. Νομίζω ότι είναι γύρω στο 22 και κάπως εκεί θα μείνει η θερμοκρασία και τις πολλές ημέρες ακόμα.
Άρα, τελευταία πολύ ζεστή μέρα. Γυρίζουμε σιγά σιγά κατεβαίνοντας από αύριο και πηγαίνοντας το Σαββατοκύριακο σε κανονικές θερμοκρασίες που είναι υψηλές πάντως. 20, 21, 22 υψηλές για τέλος Οκτωβρίου. Αλλάζει και η ώρα την Κυριακή. Πάμε στην χειμερινή ώρα. Αλλά γενικά ο καλός καιρός θα μείνει και την άλλη εβδομάδα, Παναγιώτη, σωστά.
Έτσι ακριβώς.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και με την πρόγνωση του καιρού φτάσαμε, κυρίες και κύριοι, στο τέλος. Κεντρικό δελτίο Real FM, 27 λεπτά μετά τις 3.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου, η Κασιανή Βραχά και ο Νίκος Νανούρης. Στη ρύθμιση του ήχου η Κατερίνα Βουτσά και ο Νίκος Σαπρανίδης.
Μείνετε στο Real FM αμέσως τώρα στην Αθήνα. Γιώργος Κολοκοτρώνης, στη Θεσσαλονίκη Μαρία Σαμολαδά.
Από τον Νίκο Στραβελάκη.
Από την Ελισάβετ Σαλαμάρ, από όλους εμάς. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Χρόνια πολλά σε εορτάζοντες και εορτάζουσες. Γεια σας, να είστε όλοι καλά.